Salam azadlıq sevərlər, azadlıq Facebook məkanı verilişində xoş gördük. Bugün biz saytın web dizaynı ilə danışacaq əziz dinləyicilər. Saytın biz əslində hər zaman görəndə birinci elə interfeysini, sırf onun üzünü görürük, üz qabığını görürük və bizə heç vaxt belə deyək, ağlımızdan da bəzən keçmir ki, bax bu sayt necə ərsə gəlib, bunu kim belə dizayn edib, bəzən saytlara giririk, bəzən çox maraqsız gəlir deyə çıxırıq, ya elə bir sayt olur ki, çox maraqlı olur, onun vaxt keçiririk, onun içindəki məzmunlara baxırıq. Bax, biz bugün bununla bağlı danışacağıq, əgər yadınızdasa, keçən verilişlərimizdən birində biz sırf bir saytın əmələ gəlməsində onun domeni və hostingindən danışmışdıq. Bilirsiniz ki, saytın 3 əsas belə deyək, bölsək 3 bölgüsündə bir onun domenidir, bir onun hostingi yerləşməsidir və onun əsas olan uğurlu alınmasında əsas olan, əsas amil olan web dizaynıdır, yəni onun görünüşüdür. Bax, bugün biz sırf elə web dizaynla danışacağıq və studiyamızda qonağımız vardı, webmaster Samir Kərimov əyləşibdir. Xoş gəlmisiniz.
Sağ olun.
Biz bugün onunla web dizaynın sirləri haqqında danışacaq. Bir saytın ərsəyə gəlməsində uğurlu amillər nədir, uğurlu nöqtələr, xüsusiyyətlər nədir? Bax, bununla bağlı danışacağıq. Əgər siz bununla bağlı maraqlanırsınızsa, qulaq asın bizə, suallarınız varsa yazın, zəng edin əziz dinləyicilər. Həmçinin bizim daimi dinləyicilərimiz bunu bilir, Samir bəy. Bizim efirimiz boyu müəyyən bir vaxtda, daha doğrusu, hədiyyəli sualımız səslənir. Hədiyyəli sualımızı tapan ilk 3 dinləyici bizdən öz mobil operatoruna uyğun olaraq 10 manatlıq danışıq kontrolü hədiyyə qazanır.
Mən də cavab verə bilərəm o
sual. Biz də belə soruşuruq qonaqlardan, bəzən qonaqlar da tapır, amma bunu axırda yoxlayırıq, çünki o dinləyiciləri çaşdırmasın deyə. Əziz dinləyicilər, mən SMS xəttimiz və e-mail ünvanımızı və şəhər telefonumuzu sizlərə deyim. SMS xəttimiz 057-744-10-17, telefon xəttimiz isə telefon şəhər telefonlarına zəng edə bilərsiniz, fikirlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz dinləyicilər, 436-77-42 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz və e-mailimizə yaza bilərsiniz fikirlərinizi çox rahat şəkildə efir@azalıradiosu.az. Əgər bizim e-mailimizə yazırsınızsa hədiyyəli sualın cavabını, ki mən bunu hədiyyəli sual səslənəndə də qeyd edəcəm, nömrənizi də qeyd etməyi unutmayın əziz dinləyicilər ki, əgər qalib olacağınız halda sizin hədiyyənizi göndərmək bizim üçün rahat, asan olsun. Və əziz dinləyicilər, mən bir şey də xatırladım, bəzən dinləyicilər qorxurlar bizə SMS yazmağa, daha çox e-mail yazıb orada bir belə deyək, o telefon məsələsində problem yaşanır. Narahat olmayın əziz dinləyicilər, adi telefon nömrəsinə göndərdiyiniz SMS qədər dəyərdədir, yəni göndərəcəyiniz SMS-in bədəli, yəni adi bildiyiniz göndərdiyiniz adi digər operatorlara göndərdiyiniz SMS qədər. Çünki bəzi radioların belə deyək, özəl nömrəsinə əlavə rüsumlar, hətta 70-80 qəpiyə qədər belə deyək, ödəniş çıxır bir SMS-ə görə, ancaq bizdə deyil. Bizdə elə adi SMS-in qiymətdə əziz dinləyicilər. Bax, bunu da xatırladım ki, yazmaqdan qorxmayasın əziz dinləyicilər və biz başladıq. Samir bəy, bir daha xoş gəlmişsiniz.
Bax, təşəkkür edirəm.
Biz balaca özünüz haqqında kiçik bir tərcümə-i hal dinləyicilərimiz üçün.
Mən əslində, necə deyərlər, çox webmaster kimi və ya çox proqramçı kimi oxuduğum sahə ilə əlaqədar işləməmişəm. Mən Türkiyədə inşaat mühəndisliyində sahəsində təhsil almışam. Amma ondan sonra universitet dövründə şəxsi olaraq maraqlarımdan başlayıb, ondan sonra 2002-ci ildən bəri, 2012-ci ilə qədər Türkiyədə uzun müddət sərbəst proqramçı kimi, sərbəst dizayner olaraq işləmişəm. Ondan sonra bir neçə şirkətlərdə Türkiyədə işləmişəm. Son 2 ildir də Azərbaycanda bir özəl şirkətdə web proqramçı vəzifəsində işləyirəm. Hər halda bu qədər bəsdir.
Bax, Samir bəyə tanınız, kifayət qədər yəni təcrübəsi var bu sahədə. Özü həmçinin daha çox web proqramçıdır. Son zamanlar web proqramla məşğul olduğunu deyir. Amma web master olaraq da, web designer olaraq da müəyyən qədər onun bir stajı var, bilikləri və məlumatlılığı var da, əziz dinləyicilər. Gəlin elə Samir bəydən soruşaq. Yəni, hər kəsə maraqlı olan ilk sualı soruşaq. Bax, biz sayt yaratmaq üçün nə eləməliyik?
Mən indi necə deyərlər, şirkətdə işlədiyimə görə və ya ümumən biz bu işin mətbəx hissəsində olan insanlar olduğumuza görə bizə güvənin deyirəm əvvəla. Özünüz sayt yaratmaq istəyirsinizsə, əgər bu sahədə təhsil almamışsınızsa və ya hər hansı bir məlumatınız yoxdursa, gəlin biz sizin üçün həll edərik. Bu əlbəttə zarafat tərəfidir şey. İndi web sayt yaratmaq üçün əvvəla bu biz Azərbaycanda çox geniş yayılmasa da web saytının yaratmağının 4 hissədən ibarətdir əsasən. Bunun üçün tələb olunur əvvəla qrafik dizayner tələb olunur. Hansı ki saytda istifadə edən sizin brendinizin və ya sizin şəxsi loqonuzun və ya qrafiklərinizin hazırlanmasını həll edəcək tərəf. Ondan sonra sizin web saytının üz qabığını hazırlayacaq dizayner lazımdır. Bu insanın həm qrafik tərəfi, qrafik məlumatlar olmalıdır, qrafik proqramlarını rahat işləyə bilməlidir, dizayn eləyə bilməlidir. Həm də web proqramı daha da çox HTML dediyimiz, HTML CSS dediyimiz proqramlarla işləyə bilməlidir ki, nəzəriyyəsi olmalıdır ki, onu çəkə bilsin. Hansı ki, ondan sonraki o dizaynı verdikdən sonra onun proqramçısı üçün daha rahat olsun ki, onu işləyə bilsin. Ondan sonra Azərbaycanda el arasında deyilən HTML coder dediyimiz bir işçi olur ki, o saytla məşğul olur. Onun ümumən dünyada adı front-end developer olaraq gedir. Yəni ki, üz qabığının proqramını yazan. Bir də onu back-end developer deyirlər, bizdə ona proqramçı deyirlər və ya coder deyirlər. O da əsas saytın funksionallığını, hansı ki saytda nə bir təklif olunur və ya nə istənilirsə onun proqramlarını yazan adamlar. İndi bunların dördünü də əslində mən uzun müddət Türkiyədə sərbəst proqramçı olaraq işlədiyim üçün mənim başıma gələn ən böyük hadisələrdən biridir ki bu. Məsələn, bir müştəri və ya deyir ki, siz deyirsiniz ki, gəlirsiniz, danışırıq, deyir ki, mənə web saytı lazımdır və sizdən tələb edir ki, hər şeyi loqosundan başlayıb web proqramlamasına qədər sizdən istəyir hamısını. Loqosunu da çəkməyi, ondan sonra web interfeysini də çəkməyi, yəni ki, üz qabığını çəkməyi, onun normal bəsit kodlamasını və əsas kodlamasını sizdən eləməyi tələb edir. Bunun üçün də indi biz buna eləyəndə müəyyən nöqtələr var ki, əhəmiyyətli. İndi bugün sizin mövzunuz əsas dizayn tərəfi olduğu üçün o dizayn tərəfindən nələrə əhəmiyyət vermək lazımdır? Onlardan mən bir neçə qeydlər eləmişəm əgər.
Buyurun.
İndi əsas məsələ Azərbaycanda mənim gələndə ən böyük gördüyüm problemlərdən biri, bu Türkiyədə də var, burada da var. İnsanların normal yeni dizayn trendlərə, yeni standartlara ayaq uyduramama problemi var. Bir də məsələn, ümumən, əgər siz şəxsi olaraq öz saytınızı qurmaq istəyirsinizsə, şəxsi olaraq öz saytınızı qurmaq istəyirsinizsə və ya deyək ki, dizayn proqramlarından başınız çıxır və ya dizayn eləyə bilirsiniz. Burada əhəmiyyətli problem budur ki, əksər dizayner və ya sayt yığan insan sayt yığarkən özünün istəklərini fikirləşir. Deyir ki, məsələn, mənim loqom burada olsun, bu boyda olsun və ya yazım belə olsun və s. olsun və s. Qarşıdakı onun izləyicilərini və ya onun followerlarını düşünmür. Bu ən böyük problemdir.
Məsələn, yəni, sayta girəcək insanların nə görmək istədiyini düşünür.
Yəni, özümü izləyicilərimin yerinə qoymuram. Məsələn, nümunə verim. Məsələn, Türkiyədə işləyərkən bir dənə 65 yaşında isə, əvvələmləmsə, bir yazıcı vardı, yaşlı kişidir. Özü üçün o kitab, yayınladığı kitabı üçün bir sayt eləmək istəyir. Mənə gəldi ki, belə bir sayt istəyirəm mən. Mən saytın dizaynını elədim, hazırladım. Bu yaşlı kişidir. Təbii olaraq yazıları kiçik görür. Normalde standartda belə ki, 12 puntoluq yazılardır standartda. Web dizaynı bizdə istifadə olunan. Amma kişi özü onları balaca gördüyü üçün mənə dedi ki, Samir onları böyütmək lazımdır. 18 puntu. Dedim ki, bu mümkün deyil belə. Deyir ki, sayt mənimdir, mən belə olmağını istəyirəm. Mən bilirdim ki, o səhv edir, amma sırf onun görməyi üçün, onun səhv elədiyini görməyi üçün saytın yazılarını elədik 18 puntu böyük.
Axı, onun böyük bir əhəmiyyəti də yoxdur. Siz daha desəydiniz ki, siz əgər kiçik görünürsünüzsə, bir balaca kontrol plusu bassanız, əgər o böyüyəcək və siz
İndi,
rahat görəcəksiniz.
Belə bir şey var ki, müştəri hər müşə haqlıdır. Bizim işimiz odur ki, müştəri nə deyirsə, onu məmnun eləmək. Çünki ondan sonra o bizə pul verməyəcək, deyək. Bir müddət sonra, bir ay keçəndən sonra buna feedbacklər gəlməyə başladı ki, O nə böyük yazılardır, adam gözləri xarab olur. Ondan sonra dedi ki, siz haqlısınız. Yəni o mənada, məsələn, dizayn eləyəndə əgər işi özünüz bacarmırsınızsa, dizaynerə verirsinizsə, tamamen dizaynerə güvənmək məcburiyyətindəsiniz. Çünki sizin web trendləri ilə əlaqədar bilmədiyiniz bir çox şey ola bilər. Amma web designer və ya webmaster bunu araşdırır internetdəki bu sektorla əlaqədar və bu saytla əlaqədar hansı işlər görülə bilər və ya hansı dizaynlar uyğun gələ bilər buna. İndi mən son məsələn 4-5 ildə 4-5 ilə mən belə deyim, mobil cihazlar yayğın olmağa başlayandan sonra web dizayn tamamən belə deyim, miladı oldu deyə bilərəm mən. Yəni 2007-2008-dən sonra hansı ki ən çox Apple'ın iPhone və ya smartfonlar yayğınlaşmaya başlayandan sonra web dizaynın standartlar tamamen değişmeye başladı. Mən məsələn belə bir öz həyatımdan nümunə verim ki, mən 2002-ci ildən 2008-ci ilə qədər sadəcə, indi bəlkə də şahid olması bilənlər bilir, Flash proqramında proqramlar yazmışam.
Ha, flashlar var.
Hə, oyunlar və sairələr və sairələr yazmışam. Amma 2007-ci ildə, səhv eləmirəmsə, Apple şirkətinin belə bir açıqlaması oldu ki, mən öz devicelarımda, cihazlarımda flash player'i dəstəkləməyəcəm. Yəni ki, mənim hər hansı iPhone'da, iPad'də və ya Mac'də mənim flash player tələb eləyən saytlar açılmayacaq. Bundan sonra mənim fikirləşin 6 il əlləşdiyim.
Bu flash dediyiniz bəzək mənasında alınan saytlardır, yoxsa məsələn makromedia flash vasitəsilə qurulan saytlar da var?
Yox, makromedia flash əslində makromedia flash player makromedia idi əvvəl. Ondan sonra Adobe şirkəti satın aldı, eyni şeydir o.
Eyni şeydir yəni.
Bu sadəcə sizin internetdəki müəyyən kontentlərin, oyunların və ya videoların açılmasını tələb yəni background-da işləyən bir proqramdır. Flash player proqramıdır ki,
bəzən də biz sayta, hər hansı bir sayta girəndə browserimiz bizdən flash player tələb edir.
Hə, məsələn, onu məsələn 2011-də səhv eləmirəmsə, Chrome məsələn onun bu şərtlə həll elədi ki, o öz də siz Chrome browser-ı yükləyəndə kompüterinizə avtomatik olaraq flash player-də yükləmiş olursunuz. Amma siz Internet Explorer istifadə edirsinizsə və ya Opera istifadə edirsinizsə,
daha çox siz, rast gəlir bu problemlər.
Onda əlavə olaraq o flash player-i proqramını yükləmək məcburiyyəti olur ki, məsələn, o əvvəldən YouTube videoları açılmırdı, onu yükləməsən və ya müəyyən oyunlara
çox yəni internetdən istifadə edənlər bu problemlə rastlaşır. Yəni
o problemi 2007-ci ildən sonra artıq o problemi insanlar standartlar dəyişdi. HTML 5 və CSS 3 deyilən standartlar gəldi ki, hansı ki bunlar sizin browserınızda flash olmağına ehtiyac yoxdur. Flash player'in olmağına ehtiyac yoxdur. Başqa standartlarla o videoları rahat-rahat izləyə bilirsiniz. Mobil cihazlar gələndən sonra nə oldu? Mən məsələn hal-hazırda əlimdə mobil cihazım var. Məsələn deyək ki, sizin üçün hər hansı bir sayt hazırladım və ya Azadlıq Radiosunun saytına girdim. Nəsə oxumaq istəyirəm oradan saytda. Normal əgər mən öz kompüterimdə açanda hər şey yaxşıdır, normaldır, yazıları oxuya bilirəm. Amma mobil devicedə girəndə, mobil cihazda girəndə açıram Azadlıq saytını və yazılar çox kiçikdir, görə bilmirəm onu mən.
Yəni bir saytın mobil versiyası oxunaqlı deyil.
Oxunaqlı deyil və oxunaqlı olmur.
Oxunacaq dərəcədə deyil.
Oxunacaq dərəcədə siz məcbursunuz ki, böyüdür. Hə, şriftləri böyüdəsiz və ya şəkilləri böyüdəsiz. İndi bundan sonra bu problem yaranandan sonra standartlarda belə dəyişiklik oldu ki, siz dizayner və ya proqramçı saytı elə dizayn eləməlidir ki, sizin cihazınızın ölçülərinə görə saytın forması dəyişməlidir. Bunun ümumən ümum dünyada adı responsive design gedir. Yəni ki, Azərbaycan dilinə tərcümə eləməyə çalışsaq bunu resin design. Yəni ki, qoyduğunuz yerin halını alan bir design forması əmələ gəlir. İndi bu Azərbaycanda buna əhəmiyyət verilmir çox. Yəni ona görə, yəni ki, mobil istifadəçilər, mobil cihazlardan gələn istifadəçiləri nəzərə alınaraq dizaynlar olunmur. Yavaş-yavaş artmağa başlayır. Amma ki, hal-hazırda Azərbaycanın mobil istifadəçilər, yəni internetdən istifadə edənlər, mənim istifadəçilərimin böyük faizi mobil cihazlardan baxır, saytlara və s. və s. və s.
Təbiən mobil devicelar bu dəqiqə daha çox istifadə olunur onun üçün.
Mən nəsə yaza oxuyanda, xəbər saytlarını oxuyanda, işlə əlaqədar vaxtım olmur. Evə gedəndə avtobusda, yolda, maşında telefondan oxuyuram xəbərləri. Amma ona görə mən istəyirəm ki, mənim o saytı açanda rahat-rahat, mən nəyəsə ehtiyacım olmasın böyütməyə və s. və s. Bu kimi şeylərdə, yəni ki, yeni standartlar gəldi, bunda nəyə diqqət eləmək lazımdır? Dizayn istəsindən danışmaq istəyirəm. Elə məsələn, hal-hazırda mən məsələn sizə bəsit bir dənə sual versəm, bəsit bir dənə sual verəm, onun üstünə davam edəcəm. Məsələn, bir pəncərə açıldı səhifədə, bir pəncərə açıldı. Onun bağlama düyməsi adətən necə olur?
Bildiyimiz ekranın sağ küncünün yuxarı
küncündə. Necə olur? X işarəti olur.
Bəli.
Yəni bunlar məsələn belə bu ikonlar var mənim, müəyyən ikonlar var ki,
artıq biz bunları artıq qəbul eləmişik, standartlaşmışıq.
Gözlərimiz alışıb buna.
Aha, doğru.
Yəni məsələn deyək ki, bir axtarma düyməsini, axtarma düyməsinin bütün saytlarda demək
biz ki, lupa şəklində,
lupa şəklində görürük. Ona görə məsələn dizayn eləyəndə bu dünyada istifadə olunan müəyyən standartlara fikir vermək lazımdır ki, məsələn deyək ki, məsələn bir xəbər saytı, xəbər saytınız var. Onun yanına, yörəsinə siz Facebook, Twitter share düymələri qoymaq istəyirsiniz. Hansı ki paylaşsınlar. Siz istəyirsiniz ki sizə xüsusi sayt olsun, onların ikonlarını dəyişdirirsiniz. Amma istifadəçi, istifadəçinin gözü sırf Facebook-un və ya Twitter-ın özünün native ikonuna alışdığı üçün məcbur olur ki, gözü onu axtarır. Sizin yazdığınız və ya qoyduğunuz ikon və ya düymə diqqətini çəkmir. Bu, məsələn, sizin saytınız üçün bir mənfi cəhətdir. Mənfi cəhətdir. Yəni, istifadəçi görmür, nəticə olaraq nə olur? Sizin xəbəriniz paylaşılmır sosial mediada. Yəni, bu, məsələn, bir əhəmiyyətli cəhətdir. Ondan sonra, məsələn, sayta hər hansı, məsələn, dizayn eləyəndə ona fikir vermək lazımdır ki, sizin saytınızda istifadəçi girəndə, məsələn, deyək ki, harasa istifadəçi parolunu yazmalıdır və ya istifadəçi adını yazmalıdır. Onda sizin elə yönləndən, dizaynın elə yönlənməsi lazımdır ki, istifadəçi girəndə çaşmasın. Məsələn, hara gedəcəyini yaddan çıxarmasın, məsələn. Deyək ki, və ya orada istifadə olunan ikonlar. Məsələn, bəzi ingiliscə və ya dilini bilmədiyiniz saytlar var. Dilini bilməsək belə içində rahat gəzə bilirik. Bu nəyin sayəsində olur? Orada istifadə olunan qrafikalar və ya ikonlar və ya...
Bax, mən də bu sualı, bu məsələ haqqında soruşmaq istəyirdim ki, əgər bax, bizim tutaq saytımız sırf Azərbaycan dilində saytdır, tutaq onun üçün rus dili, ingilis dili bölməsi yoxdur, yaxud da tutaq bir sayta girmişik, o ingilis dilində danacaq və biz ingilis dilində bilmirik. Bax, bizi o saytı görləndirən, bizə lazım olan, məsəl üçün biz şəkillə də informasiya, hər hansı qrafika ilə də informasiya ala bilirik təbii ki də. Bax, bu yönləndirirsə, demək ki, bu bu saytın, belə deyək, düşünülüb qabaqcadan ki,
dizaynında bir...
Bax, bizə, aha, bizə mənə maraqlı olan odur, bax, bir saytın dizaynında ona girən istifadəçiləri düzgün yönləndirmək, onların diqqətini cəlb eləmək üçün hansı elementlərdən istifadə edəm? Proqram onları soruşacaq ki, hansı proqram? Çünki bu sayt yaratmaq istəyənlərə maraqlı dizayn edilmək. Bax, ancaq bunu soruşmaq istəyirəm ki, hansı elementlərdən istifadə eləmək lazımdır? Yəni, məsəl üçün, indi top bir rəng varmı? Hər hansı bir top şəkil və yaxud da hər hansı bir funksiya varmı?
Məsələn, hal-hazırda, belə deyim, ən çox istifadə olunan müəyyən ikon qrupları. İkon da o deməkdir ki, müəyyən qrafikaları və ya bir sözü ifadə edən şəkillərdir. Məsələn, deyək ki, bayaq sizin də deyiniz, axtarma düyməsi üçün lupa və ya nə bilim, bağlamaq üçün X işarəti və ya enter üçün müəyyən ox işarəti və s. və s. Bunlar var ki, bunların yəni ümumi standartlarda qəbul olunmuş məsələn deyək ki ikonlar var ki hazır onları məsələn mən ən çox istifadə edim, şəxsən istifadə elədiyim Twitter-ın hazırladığı bu ikon seti var. Yəni hansı ki bunlardan istifadə edə bilirsiniz rahat rahat istifadə edə bilirsiniz.
Bu imkanları sənə verir.
Bu imkanları sənə verir. Yəni dizaynda yəni özünüz necə deyək fərqli bir dizayn yarada bilərsiniz. Amma ondan daha əhəmiyyətli olan hal-hazırda özünüzün yaratdığından da çox ən çox istifadə olunan nələrdirsə, nələrdirsə onlardan istifadə olmaq daha məsləhətdir. Çünki sizin şəxsən mən hal-hazırda bir dənə bu şey deyək ki, telefonu dizayn eləmişəm belə. Bunu Azərbaycan müştərilər, izləyiciləri başa düşə bilər. Amma məsələn, Amerikadan, İngiltərədən və ya başqa bir ölkədən girən biri bunu başa düşməyə bilər. Ona görə mən məcburam ki, əgər qlobalda nəyəsə çıxmaq istəyirəmsə, məcburam ki, qlobalda hamının başa düşə biləcəyi ikonlardan istifadə edeyim. Əhəmiyyətli olan budur. Yəni əgər dili,
yəni standart hər kəsin belə deyək, qəbul etdiyi artıq bir növ.
Bəli, bəli. Bütün dünyada qəbul olunan müəyyən web qrafik standartları var. Aha. Onlara məsələn, deyək ki, necə deyirlər, menülərdə istifadə olunan. Məsələn, siz bir dənə sayt yaradmışsınız. Ən çox siz saytın menüsü həmişə harda olur? Ən üstdə. Ən üstdə olur. Ondan sonra necə deyirlər, siz əgər çox kreativ, necə deyək, daha çox siz öz dizayn qabiliyyətinizi, üstün dizayn qabiliyyətinizi göstərmək istəyirsinizsə, onda standartlardan biraz kənara çıxa bilərsiniz. Onlar da, yəni, çox gözəl sayt dizaynlarına da fikir versəz, belə bir şey olur. Siz sadəcə o saytın gözəl dizaynına ilişib qalırsınız. Onun içindəki kontenti sizin üçün maraqsız olur. Bu, məsələn, Azərbaycanda bəzi saytlarda çox ciddi problemdir. Niyə? Çünki saytın qrafikasına o qədər çox əhəmiyyət verirlər ki, saytın kontenti, yəni ki, sənin izləyiciyə, yəni sənin follower və çatdırmaq istədiyin məlumat qalır ikinci planda. Ona görə əhəmiyyətli olan ilk olaraq sizin saytınızda hansı məlumatları yerləşdirməyinizdir və onu hansı cür yerləşdirməyinizdir əhəmiyyətli olan. Yəni dizayn tərəfi ondan sonra gəldi ikinci.
Yəni siz dediniz məzmunu düzgün şəkildə yerləşdirmək.
Əlbəttə, məzmun heç vaxt dizaynı üstələməməlidir. Yox, üstələməlidir.
Üstələməlidir.
Dizayn yəni məzmunu üstələməməlidir. Yəni demək istədiyim odur. Yəni ki, məzmun dizaynın kölgəsində
aldatmamalıdır bir baxımdan.
Bəli, bəli. Çünki mən əgər deyək ki, sizin bloqunuz var, deyək ki, şəxsi bloqunuz var. Yəni siz orada özünüzə aid müəyyən paylaşımlarınız olur. Əgər sizin saytınızın, mənim gözüm sizin saytınızın dizaynında ilişib qalırsa, sizin yazdığınız yazı və ya kontentdə fikrim qalmırsa, o artıq sizin üçün mən bir daha o sayta girməyəcəm. Çünki məni o saytda tutan bir hər hansı bir şey yoxdur.
Səbəb yoxdur.
Səbəb yoxdur. Yəni, çünki məzmununuzu oxumadım mən, sadəcə saytınızda gözəl, uçan, qaçan, çiçəkli, böcəli şeylər gördüm. Ondan sonra artıq girməyə ehtiyac görmədim.
Bax, bu bir saytda, web dizayn kimi də, mən qururam öz saytımı. Burada rəng məsələsi çox önəmlidir məncə.
Bəli, bəli, bəli.
Bax, rəng seçimində hazırda məsələn, ən çox istifadə olunan bir rəng varmı? Mən, məsəl üçün, ilin bu dəbdə olan rəngi ilə mi bu saytlardadır?
Yox, rənglərdən istifadə edir? Yoxsa saytda rəng seçimini, rəng seçimində əsas məsələ hədəf kitləniz kimdirsə, məsələn, siz əgər, necə deyərlər, gənclərə və ya uşaqlara xitab edirsiniz də, ən çox istifadə olunan rənglər, məsələn, Azadlıq Radiosunun da o mənada rənglərindən xoşum gəlir, sarı rəng və ya narıncı rəng enerjik rəngdir, aktiv rəngdir.
Aydındır.
Və ən çox istifadə olunan, məsələn, enerjik rəng və ya cavan izləyicilərə və ya gənc kütləyə xitab eləmək istəyirsinizsə, ən çox istifadə olunan rənglər qırmızı, sarı və narıncı rənglərdir. Yəni, bu saytın içində.
Qırmızı,
sarı və narıncı.
Aha.
Ondan sonra, məsələn, əgər daha, necə deyək, informasiya mənşəli, daha çox insan informasiya mənşəli saytlarımız olmalı istəyirsinizsə, ondan sonra daha, necə deyərlər, yaş həddi yuxarı olan insanları xitab eləmək istəyirsinizsə, burada əhəmiyyətli olan rənglər, məsələn, daha biraz ağır, ciddi rənglər, göy, mavi rəngin tonları, ondan sonra yaşlı rənglərdən istifadə və bunlarda bir də standart rəngləri var ki, hansı ki qaranın çalarları var, ağ rəng var ki, bu da standart daha ciddi saytlarda istifadə olunan rənglərdir. Məsələn, saytda ən çox istifadə olunan, məsələn, saytda çox rəng istifadə eləmək əslində bəzilərinə görə, bəzi saytlar istifadəçilərə görə deyirlər, saytda nə qədər rəngarəngi olsa, o qədər canlı görünər. Elə fikirləşir, elə düşünülür. Amma siz özünüz də, məsələn, istənilən istifadəçi, hər hansı bir sayta girəndə, orada əgər 4-dən artıq rəng çaları varsa, rəng, ana rəng deyirəm, məsələn, ondan artıq rəng çaları varsa, istər-istəməz sayt yorucu olur, gözləri yorur. Ona görə mənim şəxsən öz dizaynlarımı istifadə edəyim. 4 ana rəng seçirəm, müəyyən, məsələn, deyək ki, standart şeylər üçün 4 ana rəng seçirəm və onların o 4 ana rəngin çalarlarından istifadə edirəm.
Yəni, daha çox rəngbərəng olmaq yorucudur.
Qətiyyən, əlbəttə yorucudur. Məsələn, bizim dizayner olaraq mənim ən böyük problemi müştərilərdə bir rəng problemidir, ikincisi, saytda yaranan, saytda olan, məsələn, sizə bir ekran verilib, orada müştəri deyir ki, mənim saytım olsun burada və müştərin ən çox istədiyi və ya bizim istifadəçilərin ən çox tələb etdiyi şey saytda boşluq olmasın. hər yerini doldurmaq kimi, hər yerini doldurmaq. Nə bilim, ən çox bizim dizaynın arasında məşhur olan şeylər var, klişələr var ki, məsələn, əgər saatda bir dənə o köhnələrdən də, indi də bəzi saatlarda var, flash saatlar var idi, belə fırlanırdı belə. Əslində necə deyək, bir saatda saatın olması çox absurd, yersizdir. Çünki əgər siz bu saytdan istifadə edirsinizsə, sizin kompüteriniz var qabağınızda, kompüterdə onsuz da saat var. Bir də niyə ora saat qoyasınız ki? Və ya deyək ki, bir dənə gənclik saytıdır və ya hələ belə əyləncə saytıdır. Əyləncə saytında, məsələn, Türkiyədə çox rast gəlmişəm buna, ora qoyurlar, məsələn, deyək ki, dolların qiymətini, avronun qiymətini və ya Türkiyədə qızılın qiymətini qoyurlar. Və ya bir gənclik saytında bunun olmasının bir mənası yoxdur. Amma müştəri deyir ki, mənim saytıma girən hər şeydən məlumat alsın. Bu müştərinin niyyəti budur. Amma istifadəçi istəmir. İstifadəçi sadəcə istəyir ki, məsələn, əgər mən Azadlıq saytının saytına girirəmsə, Azadlıq radiosunun saytına girirəmsə, mən orada xəbər oxumalıyam.
Doğru.
Mən orada xəbərdən başqa, əlaqəsiz, nə bilim, mən istəmərəm ki, Azadlıq radiosunun sağ tərəfində bir dənə böyük saat olsun, orada saat rəngli-rəngli fransın və ya nə bilim, kəpənək üçün oradan və s. Onu istəmərəm. Amma cəmaət müştəri bəzən fikirləşir ki, bu daha istifadəçini çəkər özünə. Amma əslində
siz belə deyək, Azadlıq radiosunun saytından girib baxmışsınız,
neçə dəfə baxmışsınız.
Belə bununla bağlı danışacağıq. Elə çox uzağa getməyib öz saytımızın bir veb dizayn gözündə necə dizayn olunduğu, yaxşı və ya pis cəhətlərini soruşacağıq dinləyicilər. Amma indi isə hədiyyəli sualımızın vaxtı gəlib çatıbdır və dinləyicilərimiz artıq intizardadır. Yazanlar var, rahat səsləndirəm əziz dinləyicilər sualımızı. Sualımız çox sadədir əzizlərcə, başdan deyirəm. Ona görə də sadəcə cəld olan məncə hədiyyəni qazanacaq. Diqqətli olun. Gəlin əvvəlcə mən qoy SMS xəttimizi və e-mailimizi xatırladım. Sonra yadından çıxarın olan olar, efirdə sonradan qulaq asan olar, onları bir növ şanslarını əlindən almayaq. Deməli əziz dinləyicilər, yazırsınız bizim SMS xəttimizə 057-744-1017 və yazırsınız e-mailimizə efir@azadlıqradiosu.az. Əgər e-mailimizə cavabı yazacaqsınızsa, öz mobil nömrənizi də qeyd etməyi unutmayın. Və bir şey də xatırladım ki, oyunumuzun qaydasına əsas olaraq hər SMS-ə, hər e-mailə bir cavab qəbul olunur. Əgər iki cavab sadalamışsınızsa, avtomatik olaraq biz həmin o SMS-də olan cavabı qəbul eləmirik, əgər düz olsa belə. Və bunu da dedim və sualı səsləndirəm əziz dinləyicilər. Azərbaycanda ilk vebsayt neçənci ildə yaradılıb? Bax, bu saytın adını da birazdan səsləndirəcəm. Azərbaycanda ilk vebsayt hansıdır və neçənci ildə yaradılıb? Hansını mən deyəcəm əziz dinləyicilər, görsəm ki, bir qədər çətinlik çəkirsiniz. Azərbaycanda ilk vebsayt neçənci ildə yaradılıb? Yəqin sizin məlumatınız var, çox sadə sualdır.
Mən əzbər məlumatdan aram heç yoxdur. Çünki Google o mənada bizim hal-hazırda mənim beynimin 90% Google təşkil edir.
Bununla bağlı da biz xəbər oxumuşduq. Yaxınlarda bizim şəbəkə xəbərlərimiz olur hər fərər son dəqiqələrində biz bunları oxuyuruq. Bir həftə ərzində baş verən yenilik və bir statistik məlumat var idi Google ilə bağlı. Artıq Google, belə deyək, axtarış motoru işə düşəndən bəri internet, yəni də internetdən istifadə elədiyimiz müddətdə insanlar Google-dan daha çox istifadə edir nəyisə axtarmaq, nəyisə yadına salmaq üçün və bunun nəticəsində insanların yaddaşı çox sərt şəkildə, yəni sürətli şəkildə, kəskin şəkildə kortlaşır. Yəni artıq biz nəyisə yadımıza salmaq, onu qeyd etmək, onu yadımıza saxlamağa çalışmırıq.
Ötəri məlumatlar. Mənim həyatımda məsələn Google hal-hazırda mənim hal-hazırda əlimdə gün ərzində əlimdə internet olmasa mənim belə deyim virtual brainimdir mən. Virtual beynimdir Google mənim. Çünki heç bir şey yadda saxlamaq məcburiyyətində hiss eləmirəm özümü. Deyirəm ki, necə olsa mən Google-da yazanda onu tapacam asanlıqla. Ona görə heç bir nəyisə əzbərləmək və ya istər işlə bağlı olsun, istər normal şeylərlə bağlı olsun. Mənim belə deyim, şəxsən özümün təcrübəsi ilə beynimin bəlkə də 40% hal-hazırda Google-dur. Yəni Google hal-hazırda desə ki, mən artıq istifadə ki, və ya axtarış sistemləri desə ki, biz artıq şey vermirik, fəaliyyət göstərmirik. Mənim demək olar ki, beynimin 40%-i istifadəsiz halda gələcək. Yəni birdən-birə cahilləşmiş olacam yəni. Elə deyim,
elə deyim. Elə bizim suallarımızın çoxu da elə əzbərə suallar tip oldu. Çünki bu bir qədər mülahizə tələb eləməyən, sırf dəqiq olmalı.
Elə başa düşünməsin ki, mən bunu dəstəkləyirəm. Yəni Google-dan bu qədər istifadəni dəstəklədiyimi düşünülməsin. Çünki mənim öz əksikliyimdir o. Yəni əslində belə deyim, Google-dan istifadə bizim beynimizdə yaddaş zəifliyi yaradır. Bir də düşünmə qabiliyyətimizi çox zəiflədir. Əslində mənim bu mənada çox ciddi problemlərim var. Yəni ki, bir tərəfdən
webmasterimizdən, yəni ciddi etiraflardır bunlar. Buyurun.
Çünki mən məsələn özüm istifadə eləsəm də, çox ciddi şəkildə istifadə eləsəm də, əzbərə və ya beynimizə, yaddaşımıza yazdığımız məlumatların istər-istəməz düşünmə qabiliyyətinə çox təsiri olur. Mən indi hal-hazırda, əgər o mənim beynimdə hal-hazırda yoxdursa, daimə harasa müraciət eləməyə ehtiyacı hiss edirəmsə, bu mənim istər-istəmə düşüncə qabiliyyətimi, mühakimə qabiliyyətimi çox ciddi təsir eləyir. Ona görə əslində mən bunu dəstəkləmirəm. Yəni ki, Google-a çox güvənməyim demək istədiyim.
Təbii, çünki bir orada olan materiallar belə deyək, biz adi Wikipedia-dan axtardığımız məlumatların belə bəzən dəqiqləşdirməyə gərək olur. Çünki redaktor oluna bilir o material, bir neçə mənbələrdə o fərqli rəqəmlər ola bilir. Ona görə də internet sadəcə bizim məlumata daha tez çatmağımıza köməkli edir. Amma mütləq və mütləq gərək özümüz də araşdıraq. Elə bir məsəl üçün tutaq, mən deyirəm ki, internet saytı neçənci ildə yaradılıb. Və bir dənə yerə baxdım, orada yazıb filan rəqəm, mən o rəqəmi deyirəm, amma başqa yerdə yazılır ki, bu məsəl üçün ondan qabaq olub. Bu ciddi yanlışlıqlar gətirə biləcək.
Nəyin həqiqət, nəyin səhv olduğu biraz
qarışıq olur. Çünki birinci o bir məlumatı dəqiqləşdirmək sənin birinci əgər jurnalistsənsə təbii ki, birinci peşəndir. Sonrakı insanlar üçün təbii ki, ələ çatımlılığı rahat olduğu üçün Google-dan istifadə eləyir. Amma təbii ki, müəyyən qədər insanlar gərək öz beyinlərini də işə salıb o məlumatın doğruluğunu da yoxlasın. Ən çox da bu statistik rəqəmlərlə bağlı məlumatlar. Və elə Google-dan istifadə eləyənlər cavabları göndərirlər artıq. Çox
vardı. Gərək siz şərt qoyardınız, gərək ki, interneti bağlayın, sonra cavab verin.
Belə bizim ya bu dinləyicilərimizin çoxu da elə internetdən yaxşı istifadə edənlərdir. Çünki bir də görsən də suallar da yazırlar. Sual verirsən desən bunu tapa bilməzlər. Yəni çox çətin suallar da olur, amma görsən ki, internetin köməkliyi ilə 2 dəqiqədə cavab tapıb göndərirlər.
Yorulun sözü olmasın. Google çıxdı, igidlik olsun.
Thank you. Və əzləcəcə cavablarınız var. Mən görürəm. Mən istəyirəm bir iki dənə səhv cavabı oxuyum. Qoy dinləyicilərimiz yayınmasın. Bax 2001 yazan var. Əz dinləyici 68-66 nömrəli abunət. 2001 səhv rəqəmdir. Niyə? Çünki o, yəni 2001-ci ildə artıq internet müəyyən qədər istifadə olunurdu Azərbaycanda. Yəni pentiumlardan istifadə olunurdu ki,
demək ki, mənim şəxsən, mənim özümün saytı var idi. Hansı ki, mən onda hələ tələdə başlayıbmış.
Sahib bəyim belə 2001-də, yəni bir şəxs olaraq saytı var idi. Əzdinəci 68-66 nömrəli abunətə bunu deyirəm və keçirəm başqa bir abunət ki, bu da yaxında əzdinəci 66-20 nömrəli abunət 1999-cu il yazıbdı. Düzdür. Yəni o 99-cu
müəyyən də maraqlı gəldi. Neçinci sorun oldu?
Təşkilatlar var idi, yəni müəyyən saytlar var idi 99-cu ildə də. Ona görə deyirəm ki, yəni cəmaat bilməlidir ki, bunu müəyyən qədər biraz aşağı inmək lazımdır. Və mən çalışdım ki, sizə də köməkli eləyim və istəyirəm ki, cavablar yazanlar var hətta ki, Google Chrome, Opera web saytı, aynis email.ru yazıblar, xeyr əzdinəcilər. Bax, bunlar da yanlış cavablar arasındadır ki, mən oxuyuram ki, bax, yanlışlığa yol verməyəsiniz və mən istəyirəm ki, saytın adını da deyim, çox çətinliyə salmayayım. Science.gov.az, yəni bildiyimiz elm ingiliscə variantı science.gov.az saytıdır. İlk dəfə o sayt yaranıb Azərbaycanda və neçənci ildə yarandığını biz sizdən soruşuruq.
Çox maraqlı. O domenin olması Azərbaycan. Yəni, ilk olaraq qurulan saytın science adında elmlə əlaqədar olması çox maraqlı.
Çox maraqlıdır və təbii ki, bu bizə o qov orada olması da bizə onu düşünməyə imkan yaradır ki, bu demək ki, dövlət səviyyəsində bir sayt olubdur. Yəni, hansı bir şəxsi təşəbbüs deyil. Yox, yəni, bu qeydiyyata alınıb demək istəyirəm. Yəni, bu dəqiq məlumat olduğu qeydiyyata alındığını demək istəyirəm. Və biz yenə də mövzumuza qayıdaq, əziz dinləyicilər. Bax, mənə ən çox maraqlı olan, bax, elə hamında bəzən bezdirən yeri gələndə, bax, bu reklam bannerləridir. Saytın web dizaynında əsas amillərdən biridir. Bu web banner, bu reklam bannerlərini yerləşdirmək üçün hansı proqramlardan istifadə olunur? Və bir də onu soruşum ki, biz məsəl üçün qarşımıza tez-tez reklam çıxır, biz məcbur olunub onu bağlayırıq. Biz bax onu yaratmaq üçün web dizaynerlər hansı proqramlardan istifadə edir?
O əslində necə deyirlər, web reklamları, web banner reklamları, onların müəyyən növləri var ki, məsələn hal-hazırda işlətdiyiniz browser sizin sizə məsələn imkan verir ki, sizi narahat eləməyən bir neçə extensionlar, əlavələr olur ki, siz heç bir saytın reklamlarını görmürsünüz və s. və s. və s. Onlardan yəni ki, yenə deyim, Google-da bəsit olaraq ad blocker olaraq axtarsanız çox rahatlıqla bir çox ondan artıq sizə əlavələr çıxacaq ki, onlara mane olasınız. Amma belə deyim, reklam bannerları bizim məsələn Azərbaycanda çox xəbər saytlarında necə deyirlər, tərifləmə kimi olmasa Azadlıq Radiosunu kənara qoyuram burada. Çox xəbər saytlarında xəbərdən çox xəbər saytına xəbərin məzmunundan çox hər tərəfdə reklamlar olur. Yaşıl, qırmızı və s. və s. və s. Yəni mən qorxa-qorxa gəzirəm saytın içindəki birdən barmağım harasa toxunar, yönləndirər məni başqa nəsə sayta. Yəni bunlar əslində necə deyirlər, saytın sahibləri və ya saytın sahibləri bunu fikirləşir ki, mən saytıma nə qədər çox reklam qoysam, reklam götürsəm, o qədər mənə feedback olar müsbət və ya maddi olaraq gəlir olar. Amma əslində o saytın sahibləri onu fikirləşmirlər ki, o reklamlar sayəsində onlar istifadəçi itirirlər. Ciddi mənada istifadəçi itirirlər. Məsələn, mən hər hansı bir sayta girəndə saytın əsas məzmunundan kənarda olan reklamlar var. Onların nə qədər çox olduğunu görsəm, bir daha o sayta girmirəm. Məsələn, Azərbaycanda çox xəbər saytı var ki, sırf o reklamlarına görə mouse-u hara hərəkət elətdirirsə mütləq bir reklam çıxır. Ona görə mən bir daha o sayta girmirəm, müraciət eləmirəm. Məcbur olaram başqa saytlardan istifadə edeyim. Bu faktiki olaraq istifadəçi itkisidir. Ona görə reklam reklam hazırlayanda, saytları reklam yerləşdirəndə elə yerləşdirmək lazımdır ki, istifadəçini yormasın o reklamlar qətiyyən. Və ya reklam necə deyək, ticari olaraq fikirləşdirəndə lazımdır, ehtiyac var. Amma ki, bu elə olmamalı ki, sənin istifadəçilərinin saytından getməsinə səbəb olsun. Ona görə o balansı yaratmaq lazımdır. Yəni reklamla əlaqədar, reklam bannerlərinə əlaqədar. İndi adlarını verməyim. Siz yəqin ki, saytların 70% xəbər saytlarının mən ona reklam sayt edirəm. Yəni xəbər saytı demirəm, reklam saytı.
Sırf reklam saytı. Bax elə Azadlı Radiosundan danışmışkən, sırf onu da qeyd edim əziz dinləyicilər, Azadlı Radiosu kommersiya şirkəti deyil. Komersi qurumu deyil. Ona görə də saytında hər hansı bir reklama rəst gələ bilməzsiniz. Yəni bunu deyirəm. Və bunu soruşmaq istəyirəm. Bax, Azadlı Radiosunun veb saytı sizcə bir web designer gözü ilə baxanda necədir quruluş baxımından?
Azadlı, yəni ki, əslində bir neçə kaş mən biraz daha qara nöqtələrə işarətləyib gələrdim Azadlı Radiosunda. Amma yəni ki, dizayn olaraq və işlədən rəngdə olaraq birincisi Azadlıq Radiosunun belə bir xoşuma gələn cəhəti var ki, Azadlıq Radiosunun rəngləri, istifadə olunan rənglər istifadəçidə istər-istəməz yadda qalan rəngdə olur. Məsələn, mən hal-hazırda Azadlıq Radiosuna bir dəfə və ya iki dəfə girməyim kifayətdir ki, internetdə uzaqdan gördüyüm, məsələn, uzaqda deyək ki, monitorlar var və orada saytlar açılıb, yazılarını oxuya bilmirəm, adlarını oxuya bilmirəm, amma sadəcə rənglərini görürəm. Mən onların arasından Azadlıq Radiosunu seçə bilərəm. Niyə? İstifadə olunan rənglə çox az rəng istifadə olunub. Və o rəngin çalarlar istifadə olunur. Bu istifadəçinin yaddaşına o saytı yadında saxlayırmışa. Yəni məsələn Azadlıq Radiosu deyən adamın məsələn istifadəçilərin əksəriyyətini gözlərini bağlasa sarı rəng gələcək, narıncı rəng gələcək gözlərinə. Bu web dizaynı çox əhəmiyyətli şeydir. Yəni sizin saytınızın istifadəçinin daima yaddaşında qalması. Kontenti ayrı, kontenti ilə yadda qalması ayrı və ya verdiyi məlumatlarla yadda qalması ayrı. Rənglərlə və ya dizaynı ilə əlaqədar. Ondan sonra məsələn belə deyim dizaynında məsələn ən çox diqqət elədiyim mənim yəni ən çox yaralı yerimiz deyək mobil device-lar bayaq danışdığımız. Məsələn Azadlıq Radiosunun mobil versiyası avtomatik olaraq yönləndirilir. Yəni mən responsive design dediyimiz iki cür istifadə olunur. Bir iki dənə sayt hazırlanır. Bir normal desktop üçün,
yəni bildiyimiz sadə kompüter.
Bir də mobil versiya
mobil versiyasında.
Bir mobil versiyası.
Azadlıq.mobi.
Mobi. Ondan istifadə olunur, amma hal-hazırda yeni standart, yeni trend odur ki, responsive design dediyim, sizin yazılı, məsələn, Azadlıq Radiosunun saytında iki iş görülüb. Bir ayrı mobi sayt hazırlanıb, bir normal desktop sayt hazırlanıb. Bu iki zəhmət deməkdir. İki ayrı zəhmət.
İstifadəçilər nəzərdə.
O əslində ya mənfi cəhət deyil. Yəni
mənfi. Bu təbii ki mənfi cəhət deyil, bu avantajdır. Hə.
Ya amma birdən hal-hazırda məsələn responsive design dediyimiz üsulla elə bir siz sadəcə tək kodlamayla, tək proqram yazmaqla və ya tək web proqramı yazmaqla istənilən cihazda saytınızın daha rahat görünməsini təmin edə bilərsiniz. Əlbəttə bu saytın kontentinin nə qədər olması ilə bağlı və ya onların indi sizin saytı dizaynerləri və ya proqramçıları onu yəqin ki araşdırıblar ki, mobil versiyanın daha mı mənfəətlidir, rahatdır, yoxsa responsive design eləmək mi daha rahatdır? Ona əhəmiyyət vermək lazımdır. Amma o mənada məsələn mobil versiyası da çox rahatdır ki, mən istənilən azadlıq radiosunu və ya azadlıq məlumatları telefonumda hərəkət əlimi belə eləmirəm. Bu mənim üçün çox əhəmiyyətlidir. Metroda gedəndə bir əlimlə yuxarıdan tutub bir əlimlə də saytı böyütmək mənim üçün problemdir. O məsələn azadlıq radiosunda çox müsbət cəhətdir ki, istifadəsi rahatdır, rənglər gözü yormur və oradan buradan uçan kəpənəklər və s. arılar yoxdur.
Əziz dinləyicilər bizə yazırlar. Bizə maraqlı bir SMS dəyib gözümə. İstəyirəm onu oxuyum və şəbəkə xəbərlərinə keçim. Əziz dinləyicilər yazanlar var, o yazanlar da vermişdə verişimizin sonuna yaxın vaxt qalsa oxuyacağam. Əziz dinləyicilər Cəlilabaddan yazırlar bizə. Feyzullah baba yazır. Yazır Feyzullah baba. 70 yaşındayam və peşəkar proqramistəm. İllərdir mən kompüterlə məşğul oluram və indi isə hakerliyə edirəm yazıbdı.
Gəlsin tanış olmaq istəyirəm.
Çox maraqlı tipdir. Biz də Feyzullah babamıza salam göndəririk. Hər halda o da yaşlı insan, yəni ən azından indi hakerliyə demək olmaz, amma peşəkar proqramist olduğunu deyirsə, demək ki, müəyyən qədər öyrənib ki, proqramist də hətta, yəni peşəkarlığını bizim gözümüzdə bilirik.
İnşallah elədir.
Ümid edirik ki, elədir və ona da salam göndəririk. Dinləyicilər və mən keçirəm şəbəkə xəbərlərinə. Həzinəcə şəbəkə xəbərlərimizdə bir çox maraqlı xəbərlər vardı. Son bir həftədə baş verən texnologiya yeniliklərlə sizi birazdan tanış edəcəm. Birinci xəbərimiz Google-dan da əzizləyicilər. Google növbəti təhsil layihəsini təqdim edib. Məktəb illərimizdə xəyalını qurduğumuz uzaqdan onlayn təhsil anlayışı artıq universitet səviyyəsində aktiv olaraq istifadə edilir. Uzaqdan təhsil verən təşkilatlar internet üzərindən dinləmək, şərh etmək, tapşırıqlar və s. məsələləri distant üsulla təqdim edirlər. Ancaq formal təhsildə də hələ köhnə modellərdən istifadə olunur. Xüsusilə universitetlərdə bu istiqamətdə bir sıra işlər aparılsa da, əksəriyyətində bu proses sadəcə elektron poçt vasitəsilə həyata keçirilir. Google yeni açıqladığı məhsul ilə bu ehtiyacın əhəmiyyətli bir qismini qarşılayır və bu platformanın bir məhsulu olan Classroom bugün platforma üzv olan bütün müəllimlərə açıq elan olub artıq və deməli 42 dildə xidmət göstərən bu Classroom proqramı müəllimlərə hazırladıqları sənəti paylaşma, tapşırıq və ya layihələri reallaşdırma, həmçinin qiymətləndirmə xidmətlərini təqdim edir. Yəni çox maraqlı xidmətdir. Bildiyimiz distant təhsil üsulunun belə deyək, proqramla daha işlək vəziyyətə salmaq üçün çox əhəmiyyətlidir. Yəni bu Classroom proqramı Google-un tərtib etdiyi və ya təqdim etdiyi bu proqram. Növbəti xəbərimiz Facebook-la bağlıdır. Əziz dinləyicilər, mən bu xəbəri oxumamışdan qabaq bir xatırlatma edeyim. Bir qədər nəticəsiz xəbərdir. Yəni bunun nəticəsindən olacaq suallar yaradır. Ona görə bunu qabaqcadan deyib və oxuyuram. Artıq Facebook-da səhifə bəyənmə tarixi olacaq. Dünyanın ən böyük sosial şəbəkəsi Facebook öz prinsipində müəyyən dəyişikliklər edir. Bildiyiniz kimi Facebook-da səhifələrin paylaşımları məzmunları ilə tanış olmaq üçün həmin səhifəni bəyənmək məcburiyyətindəyik. Facebook hesab edir ki, bu durum istifadəçilərə sosial şəbəkənin imkanlarından zövq almağa maneçilik törədir. Eyni zamanda bu məsələ səhifə sahiblərinə də mənfi təsir göstərir. Xüsusilə müəyyən brend səhifələrinin bir-bir like rəqabətinə girməsi Facebook rəhbərliyini narahat edirmiş. Bu vəziyyəti aradan qaldırmaq üçün Facebook 5 noyabr 2014-cü il tarixindən səhifə bəyənmə sistemini aradan qaldıracaq. Maraqlıdır. Bununla bağlı istifadəçilərin
ortadan qalxmış olacaq.
Bu ona ünvanlarım, amma görək bunun nəticəsi nə olacaq. Çünki bununla bağlı istifadəçilərdən çox şikayət gəlməyib hələ ki, hələ deyirlər hələ səhifə like eləməsi.
Yaxın günlərdə onunla bağlı onun like-in əvəzinə yeni gələcək o yəni politikalarında olacaq dəyişikliklər yaxın günlərdə izah eləyəcəklərini bir neçə yerdən oxumuşdum mən. Amma o yaxın günlər bir həftəmi 10 gün mü və ya bir ay mı onu da dəqiq bilmirəm.
Yəni bu mənim çox maraqlıdır ki, artıq biz səhifəni like eləməyəcəksə, o məcbur düşəcək bizim səhifəmizə. Amma bəlkə bu səhifəni oxumaq istəmirəm. O sual yaradır sadəcə. Məndə bu necə olacağı mənim üçün çox maraqlıdır. Ona görə yaşayaq görək. Noyabr ayından bu dəyişikliklər olacaq əzizlər və mənim bir şəbəkə xəbərlərimizdə müəyyən bir yenilik var. Mən bu yeniliklə bağlı danışmaq istəyirəm bir qədər və buna bağlı telefon xəttimizdə bizi həmin layihənin rəhbəri gözlüyü, təsisçisi gözləyir. Deməli, ağıllı taksi proqramıdır ki, artıq biz cibimizdə sadəcə smartfonumuzda sadəcə birdən tətbiq endirməklə müəyyən naviqasiya sisteminə girib, həmin o proqramın naviqasiya sisteminə girib, bizə yaxın olan getmək istədiyimiz ərazini qeyd edirik və həmin əraziyə nə qədər taksiyə pul verməli olduğumuz göstərilir, məsafə göstərilir və neçə dəqiqə çatacağımız göstərilir. Və ağıllı taksi proqramı deyilən bu proqramla, A-taksi, belə deyək, ağıllı taksi, yəni A-taksi proqramı ilə biz özümüzə yaxın olan taksini sifariş edirik və həmin o bir dənə proqramdan istifadə etməklə biz çox rahat şəkildə taksi tapıb, həm güvəncli şəkildə, biz bilirik ki, güvəncləyik, həm gedəcəyimiz, yola verəcəyimiz pulu qabaqçadan bilirik, həmin əraziyə çatacağımızı, neçə dəqiqə çatacağımızı bilirik, gözləmə problemimiz bir növ aradan qalxır və bu bir qədər də, yəni bu yenilik də ki, yəni müəyyən taksi xidmətləri var, həm biz mən yarım saat sonra taksidə, bu xidmətlər bildiyimiz, amma bu bəzən ola bilər ki, siz heç nömrə bilmirsiniz. Nə taksi nömrəsi bilirsiniz, nə başqa nömrə bilirsiniz. Sadəcə bir dənə bu proqramı endirməklə telefonunuza, smartfonunuza taksi probleminiz bir növ aradan qalxmış olur. Və mən çox danışmadan istəyirəm ki, bu haqda ətraflı məlumatı Fuad versin. Alo, Fuad bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir, Fuad bəy. Siz bu ağıllı taksi layihəsini təsisçisiniz, elədir?
Təhsilçi yox, rəhbərlərindən biriyəm.
Aha, rəhbərlərindən birisiniz. Bax, bizə bu ideyanın kimin ideyası olduğunu bunu bizə deyim qabaqcadan. Biz bilək görək bu ideya kimə aiddir.
Demək bu layihə bizim öz layihəmizdir. Yəni sırf olaraq Azərbaycan təqdim elədiyi bir layihədir. Düzdür, bizim əməkdaşlarımız, yəni bu Türkiyə ilə qardaş ölkə ilə əməkdaş şəkildə bu layihəni həyata keçiririk, amma ümumi genel fikirlər bizə məxsusdur. Aha. Yəni, sırf olaraq Azərbaycanın bir məhsuludur. Siz vurguladığınız orada layihə haqqında müəyyən fikirləri icazə versəniz, mən daha ətraflı məlumat
verəyim. Buyurun.
Demək, bildiyiniz kimi, bir informasiya texnologiyalarının inkişaf etdiyi müasir dövrdə iqtisadiyyatın bütün sahələri, heç bir sahəsi bundan kənarda qala bilməz, xüsusilə də xidmət sahəsi. Xüsusilə də indiki dövrdə ən çox tələbat olan taksi xidmətinin daha rahat, daha yaxın, daha sərfəli bir versiyasını artıq dünyada tətbiq olunurdu. Azərbaycanda bunu ilk olaraq qurduq. Demək, ümumi proqramı işləməyə çox sadədir. Düzdür, hələ ki bu Android versiyalı platforma, Android platformalı telefonlar üçün hal-hazırda
iOS olacaq birazdan
da. iOS üçün növbəti ay üçün bəli. Demək, proqram yazılıb, sadəcə aktivləşməsi lazım. Bu növbəti ayda aktivləşəcək. Proqramı Play Store-dan yükləyib qeydiyyatdan keçirsiniz. Yəni, bu çox sadə bir prosesdir. Ondan sonra siz çox sadə bir interfeys açılır qarşınızda. İnterfeysdə proqram sizin yerinizi avtomatik olaraq təyin edir. Sizin harada olduğunuzu görürsünüz. Ətrafınızdakı bütün taksitləri görürsünüz. Və proqramın aşağı satıcısında bayraq işarəsinin üzərinə çıxaraq istədiyiniz gedəcəyiniz ünvanı yazırsınız. Aha. Və yaxud bayrağı hərəkət elətdirərək ünvanı göstərə bilərsiniz. Daha ki, Nərimanov metrosunu tanıyırsınız, xəritə də haradadır, sadəcə xəritəni aparıb metronun üzərinə qoyursunuz. Yox, ünvanı dəqiq bilmirsiniz, yəni xəritə də haradadır, sadəcə ünvanı olaraq yazırsınız, bu Nərimanov metrosu. Aynen. Və avtomatik olaraq proqram o yeri tapır. Ortadakı taksi çağırma böyük butona bir dəfə sıxaraq, gedəcəyiniz yerə qədər ki marşrutu, yəni rut olaraq görürsünüz, məsafəni görürsünüz və əvvəlcədən ödəyəcəyiniz pulu görürsünüz. Yəni, siz taksi çağırırsanız, nə qədər məbləğ ödəyəcəksiniz. Və təkrar, yəni, əgər bu parametrlə sizi qanun edirsə, təkrar otobusuna basaraq taksini çağırırsınız.
Yəni, bu, burada taksi nömrələrdə orada öz-özünə gəlir artıq, elədir, hə?
Taksilər hamısı xəritədə görsənir, aktiv olan taksilər, yəni boş olan taksilər xəritədə görsənir.
Bu taksiləri sizdən, bu taksiləri, yəni nömrələrin artıq sizdədir, siz onların müqavilə bağlamışsınız, yoxsa necə?
Bəli, təbii, təbii. Aha. Və sistemdə olan bütün taksilər, yəni lisensiyalı, qeydiyyatdan keçmiş taksilərdir.
Qeydiyyatdan keçmiş taksilərdir və həmin taksilər, belə deyək, məlumatlı o proqram onlarda var. O nömrələr sizdə bəli, var. Bəli. Onlarda artıq birbaşa bəli. Signal gəlir onlara. Onlar gəlirlər. Hə? Yoxsa zəng ilə gəlir, yoxsa yəni məsəl üçün həmin
yox. O demək iş prinsip belədir. İki proqram təminatı var. Aha. Onun biri olur taksi sürücülərində, biri olur bizim istifadəçilərdə. Aha.
Amma
siz birini, proqram, yəni sistem özü, yəni sistem üzərində idarə olunur, hər bir şey, heç bir müdaxilə yoxdur sistemə. Sistem həmişə istifadəçi ən yaxın taksini yönləndirir. Yəni bununla da istifadəçi zamanını itirmir. Yəni ən uzaq hərənsi bir taksi gəlmir, onun hər zaman onun ən yaxın taksi gəlir.
Aha. Çox sağ olun Fuad Bayramov, siz bu layihənin rəhbəri olaraq, yəni sizi təbrik edirəm ki, çox belə faydalı bir iş görmüsünüz. Ümid edirəm ki, işlə vəziyyətə düşər və hazırda işlə vəziyyətdədir, hə? Aha, xəttin getdi artıq. Ümid edirik ki, artıq işlək vəziyyətdədir və istifadə edə bilər sadəcə girib Play Store-dan bu taksi proqramını, tətbiqini endirməklə əziz dinləyicilər. Və şəbəkə xəbərləriniz bu qədər idi əziz dinləyicilər, bu yeniliklərlə sizi tanış elədik və mən istəyirəm ki, son olaraq sualımızın cavabını da deyim və qalibləri elan edək. Sualımız belə idi əziz dinləyicilər, Azərbaycanda yaranan ilk vebsayt neçənci ildə yaradılıb, onun tarixini soruşurduq. Müxtəlif cavablar var idi, amma əziz dinləyicilər cavab 1995-ci il idi. science.gov.az saytı idi. Bu Milli Elmlər Akademiyasına aid bir saytdır. Və bu
üzr istəyirəm, baba dedisi, bayaq adı nə idi o 70 yaşında?
Fazil. Bir dəqiqə, mən dəqiq indi sizə.
O görəsən cavab göndərməyik o suala.
O yox. O yəqin ki, o Feyzulla baba idi. Feyzulla. Yox, göndərməyik cavab. Maraqlı tipajıydı. Və əzləcək qalibləri mən açıqlayım. Cavabı bizə ən tez göndərən birinci dinləyicimiz 05700, yox, mən bunu deməyəcəkdim, çox üzr istəyirəm. Sonunu deyəcəm. 5925 nömrəli abonentdir. İkinci qalibimiz 4958 nömrəli abonentdir. Üçüncü qalibimiz isə 4983 nömrəli abonentdir. Mən onların hər birini təbrik edirəm. Onların 10 manatlıq danışıq kartı növbəti həftənin birinci iş günü yüklənəcək. Ona görə də tələsməyin əziz dinləyicilər. Bəzən zəng eləyib bizdən hədiyyəmiz harada qaldı deyirlər. Və əziz dinləyicilər, verilişimiz bu qədərdir. Bir daha təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm Samir bəyə gəldiyi üçün. Evet. Ümid edirəm ki, çox sağ olun, ümid edirəm ki, çoxumuz üçün maraqlı olan məsələ idi və əsasən də bu texnologiyalarla, informasiya texnologiyalarla
biraz daha uzun olaydı.
Bəzən söhbət elə gözəl axır ki, bilmirsən, bir saat aradan gəldi geçdi. Bax, bu da o verilişlərdən biri idi, əziz dinləyicilər. Növbəti həftənin cümə günü eşitdilər, yəziləcilər.
insafın eğer var, insafın eğer varsa söyle bunu zalimi. Senle ne tarafta uğrasın ey mehtaban, senle ne tarafta uğrasın sevgili canan.
Komisyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarnat verilir. Bu mədənin yanında da üç qara qalmışıq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən qəyirlər. Yanacağının qiyməti başlığa çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanı korrupsiyanın yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamızın cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq.
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhlədə götürək para 100 evdən çoxdur beləsinə. Birinin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 3 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirədilər.
O dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxum, yaşamaq dərdən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərd bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışıram qorxursan, özüm bil qardaş, ağır dərddir qorxum yaşamaq, artıq yetərdir qorxum yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan, azad insanların radiosu.
danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mən rejimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Sən təhsilçisən.
Yox, sən təhsilçisən.
Mən sələsəndən getməyəm.
Mən sələsəndən getməyəm.
Yox, xaricindən xüsusi mənə anlamı yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içində sən də. Yəni, biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Xoş gördük Azadlıq Radiosunun dalğalarında Pen Klub verilişi də aparıcınız mənəm Səadət Akif qızı. Pen Klubun bu dəfəki buraxılışında biz Sovet ədəbiyyatının imzalarından olan yazıçı Mirzə İbrahimovdan danışacağıq. Bu söhbətdə bizimlə qonaqlarımız, bizim qonaqlarımız var studiyamızda. Mən təqdim edeyim onları. Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Cənubi Azərbaycan Ədəbiyyat Şöbəsinin alimi Esmir Afad və yazar Rasim Qaraca. Hər ikinizi salamlayıram və təşəkkür edirəm efirimizə gəldiyiniz üçün. Və əziz Pen Klub izləyiciləri, sizin üçün əlaqə vasitələrini xatırladıram. SMS yazmaq üçün 0577441017 nömrəsidir. Efir @ Azadlıq Radiosu .az-a məktub göndərə bilərsiniz, e-mailinizi şəhrinizə indi göndərə bilərsiniz. Efirə zəng eləmə imkanınız var. 436-77-42 nömrəli telefonda. Bundan başqa Azadlıq Radiosunun rəsmi saytına gəlib, buradan verilişin verilişdən deməli yaz bölməsindən istifadə etməklə göndərə bilərsiniz öz fikirlərinizi, suallarınızı. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun rəsmi Facebook səhifəsindən də bizimlə interaktiv əlaqə qurmaq imkanlarınız var. Orada da yaza bilərsiniz öz sual və fikirlərinizi və buyurun bizimlə bölüşün. Könlünüzə yaxşı bir roman oxumaq düşsə böyük dayaq gələcək günü seçərdinizmi və yaxud elə böyük dayaq filminə baxırsınızmı? Mirzə İbrahimovun əsərin ssenarisi əsasında çəkilib. Bax bu də fikirlərinizi bizimlə bölüşün, amma elə mən istəyirəm sizinlə keçək söhbətimizə. Esmir xanım, istərdim əvvəl siz cavab verəsiniz. 2-3 dəqiqə, yəni verişə başlamamışdan bir neçə saniyə əvvəl sual oldu Mirzə İbrahimov Azərbaycan ədəbiyyatında qaldı mı sualı? Siz əlbəttə qaldı, belə çox əminliklə dediniz.
Təbii.
Niyə bu qədər əminsiz?
Mən əminəm, çünki əgər yaxın günlərə qədər
elə bu gündə Azərbaycan Milli Dram Teatrında səhnəyə qoyulmuş Kəndçi Qızı piyesi oynanılırsa və oranın o həmin piyesdə məşhur aktrisalarımız ki, iştirak edib Vəfa Fətullayeva və sonra Amalya Pənahova ki, Bənövşə rolunu ifa ediblər. Təbii ki, sonra Böyük Dayaq filmi bugün də sevilə-sevilə izlənirsə və mütəmadi olaraq ekranlara qonaq gəlirsə, biz deyə bilmərik ki, Mirzə İbrahimov ədəbiyyat səhifəsində qalmayıq. Təbii ki, qalın. Gələcək günü necə unutmaq olar? Pərvanə romanı necə unutmaq olar? Közələn ocaqları, Nərman Nərmanova həsr idi, onun böyük məğrur obrazını yaradıb həmin dramda. Daha sonra Madrid piyesini yazıb. Yəni, konfliktlər əsasında yaratdığı əsərlər mən düşünürəm ki, aktuallığını itirməyib. Mirzə İbrahimovun acizə hekayələrinə baxanda nə qədər aktual məsələlər öz əksini tapıb. Publisist kimi, biz deyə bilmərik Mirzə İbrahimov ədəbiyyat səhifəsində qalmayıb. Mən buna əminəm ki, Mirzə İbrahimov ədəbiyyat səhifəsində qalıb. Təhcə ədəbiyyat səhifəsində deyil. Mirzə İbrahimov həm bir ədəbiyyatşünas alim kimi, həm publisist kimi, həm ictimai xadim kimi, həm alim kimi, həm yazar kimi, həm dramaturg kimi, nasir kimi ədəbiyyatımızda qalıb.
Buyurun, Rəsim Bey, sizin fikirlərinizi.
Mən ümumiyyətlə Mirzə İbrahimov yaradıcılığına pozitiv baxıram. Doğrudan da zamanında öz dövrünə görə qiymətli işlər görmüş, qiymətli əsərlər yaratmış və o dövr insanları, nəsilləri tərbiyə eləmiş bir yazıdır. Ana dilini sevdirmiş, ona bədii obrazların gözəlliyini onlara daxtırmış bir yazıdır. Amma Resmi xanımla fərqli olaraq mən düşünürəm ki, Mirzə müəllimin əsərləri bugün ola bilsin ki, bir qədər aktuallığını itirib.
Niyə aktuallığını itirib? Hansı
Pərvanə romanı ola bilsin, o dövrün etnografik, necə deyirlər, dil özəlliklərini və necə deyirlər, bu əsrin əvvəllərindəki insanların yaşam tərzini əks etdirməsi baxımından müəyyən əhəmiyyət daşıyır və Mirzə İbrahimovun dili ümumiyyətlə gözəl Azərbaycan dilidir. Azərbaycan dilinin o ilkin sintaksisinin izlərini, daha doğrusu onu təməlli şəkildə əsərlərində görmək mümkündür. Amma ki, bir yazısının əsəri hesab edəm ki, təkcə dil materialı olaraq qiymətli olmamalıdır. Yəni ki, romançılıq ənənəsi var. O dövrün romançılığı, artıq köhnəlmiş romançılığı. Təkcə Mirzə İbrahimova
yəni, bunu həm də trilogiyalar olduğu üçün
trilogiyalar, yəni, həm iri həzmlidir, həm məsələn o təhkiyyə tərzilə, o xronik ardıcılığla yazılması, hadisədən hadisəyə keçilməsinin hal-hazırda biraz aktuallığını itirib. Yeni nəsir tələbləri biraz başqa cürədir. O baxımdan, yəni Mirzə İbrahimovun əsərləri ola bilsin ki, müasir gənclər tərəfindən oxunmasın. Yəni xüsusi belə qarşısına məqsəd qoyub, yəni dil okeanusuna baş vurmaq, dərinliklərində üzmək istəyən adamlar ola bilsin, yəni o süjetə falan heç nəyə baxmadan sadəcə o dilin o dadını çıxarmaq üçün Mirzə İbrahimovun əsərlərini oxuya bilər. Amma ki, o ki qaldı. Gördüyünüz kimi, yəni biz faktlar əsaslanıb danışmalıyıq da, hal-hazırda klassik ədəbiyyata tələb yoxdur. Ən yaxşı yazıçılar İsmail Şıxlı, Mirzə İbrahimov, o dövrünün yəni, təməlli olan sənətkarlardır, amma onların əsərlərinə də bugün tələb yoxdur.
Bu tələbin olmamağında, siz də razılaşırsınızmı, bu fikri bölüşürsünüzmü?
Bizim müəllim fikrinə mən hörmətlə yanaşıram, təbii ki. Güney məsələsində də, ədəbiyyat məsələsində də həmişə aktual fikirlərindən seçilən ziyalılarımızdan biridir. Amma mən deməzdim ki, təbii müasir gənclər, gənclərin zövqü dəyişib.
Yəni, söhbət təhkik gənclərdən getmir, dəyişib. Həm də orta nəsildən
amma orta nəsildən, mən deyə bilmərim ki, Mirzə İbrahimovun əsərlərinə maraq azalıb. Xeyr, azalmayıb. Orta nəsil.
Yəni oxunur mu? Yəni geniş şəkildə oxunur. Yəni
geniş şəkildə deyə bilmərəm
razılaşdım.
İndi
olsa
kitab dövrü deyil artıq.
Yox, kitab yəni, dövrü deyəndə ki, müəyyən məsələn klassiklərin əsərləri təkrar çap olunur. Yəni naşirlər əgər tələb hiss eləyirsə, tutaq ki, məsələn Çəmən Zəmənlinin əsərləri təkrar-təkrar nəşr olunur, müxtəlif nəşriyyatlar. Qan içində çap olunur digər əsərləri bu yaxınlarda çap olunur. Yəni çeşidli müxtəlif nəşriyyatlar yəni klassiklərə müraciət edirlər. Sanki o tarixin dərinliklərindən diri qalmış insanları seçərək, əlbəttə ki, o kommersiya maraqlarına irəli gələr. Əgər bir kitab satılacaqsa, alınacaqsa, klassiklərə müraciət edirlər. Mirzə Cəlilin əsərlərini məsələn təzədən çap eləyiblər. Yəni müstəqil nəşriyyatlar şərtlər buna edir.
Bəlkə Mirzə İbrahimov təbliğ olunmur ona görə.
Mən belə düşünürəm.
Təbliğ olunur.
Mən elə gəlir ki, Rasim müəllim yenə də
Pərvanə əsəri, amma ki, hə, tərzdəndən səhv eləməyə dəyərdir mənəcə.
Əlbəttə dəyər.
Çünki həm Nərman Nərman onun həyatını əks elətdirir, yəni uşaqlıq dövrünə, həm də o dövrü, yəni öyrənmə baxımından da çox qiymətli bir əsərdir, hesab edirəm.
Biz yenidən baxmalıyıq bu məsələlərə, mən belə düşünürəm. Çünki təbliğatımız zəifdir. Klasik ədəbiyyatın və Mirzə İbrahimov dövründə yazıb yaradılmış bizim bir çox yazarlarımızın yaradıcılığı diqqətdən kənardadır. Və onlara düşünürəm ki, yetər qədər diqqət ayrılmır və təbliğatı zəifdir.
Yəni bunun təbliğatını kim aparmalıdır? Bunu hökumət mi aparmalıdır, məktəblərdə mi aparmalıdır, müəllimlər mi aparmalıdır?
Bizdə həmişə tendensiya olub ki, yuxarıdan göstəriş daha aşağılar tərəfindən daha tez qarşılanıb və urra psixologiyasına gedən bir xalqıq və həmişə yuxarıdan göstəriş gözləməyi də sevən bir xalqıq. Yəni, toplum olaraq belə düşünürəm, belə görmüşəm mən öz təcrübəmlə də deyirəm. İndi bugün qərar çıxsa, Mirzə İbrahimovun kitabları küllü halında çap olunacaq və geniş şəkildə də yayılacaq. Mən demirəm,
yəni bugün,
Prezidentimiz İlham Əliyevin o sərəncamına əsasən latin qrafikalı əsərlərin nəşr olunması və kitabxanalara bağışlanması o seriyada Mirzə İbrahimovun da kitabın təbii ki, əsərləri nəşr olunubdur.
Oğlunu hansı əsər çap olunub?
Oğlunu bunun külliyyatı.
Yəni bilmirəm, oğlunu bunun hansı əsəri?
Nəsr əsərləri? Məhəkkəçi çap olunub. Gələcək gün çap olunub.
Yəni, dəqiq bilmirsiniz, da?
Dəqiq.
Yəni, Mirzə İbrahimovun yaradıcılığında əsas xətt həm də Cənubi Azərbaycan xəttidir. Bugün Cənubi Azərbaycanın 20 il, 30 il, 50 il, 60 il əvvəlki həyat tərzi maraqlıdır mı Azərbaycan oxucusu Esmira xanım? 100 il əvvəl
götürsək. Çox maraqlı mövzulara toxunursunuz və elə məsələlərə, məqamlara toxunursunuz ki, insan için titrədir. Biz niyə tariximizi bilmirik və tariximizi öyrənməyə də az maraqlı olmuşuq həmişə. Əlbəttə öyrənmək bizim yəni ehtiyacımız var, bilmirik. Tarixin qaranlıq səhifələri, ağ ləkələri o qədərdir ki, müasir gəncliyin də özümüzün də xəbərimiz yoxdur. Bəlkə o gəncliyə o yetərincə təbliğ olunsa, onların marağı daha da artacaq.
Yəni Kişəvəri inqilabına mütləq gərək Mirzə İbrahimovun əsərinə mi oxusunlar tarix öyrənmək istəyənlər, yoxsa elə Azərbaycan tarixindən oxusunlar?
Azərbaycan tarix əsərindən bədii var, əsərin mənimsənilməsi və oxunmasında fərq var. Bədii əsər daha rahat, daha həvəslə oxunur, nəinki tarixi əsər. Və bədii faktlar əsasında tarixi hadisələr təqdim olunanda. O, daha maraqla oxunur, mən düşünürəm. Çünki Pişəvəriyə daha çox əsərlər həsr olunub və ədəbi obraz kimi yaradılıbdır. Və, amma Mirzə İbrahimovun necə deyə bilmərik ki, biz Mirzə İbrahimov Azərbaycan ədəbiyyatına cənub mövzusunu gətirib, məhz cənub hekayələri ilə. O 6 hekayə gecən.
Onun adına bağlıdır cənub mövzularının.
Cənub mövzusunu əsasən
Ordubadinin bəs.
Ordubadinin də cənub Azərbaycan ilə bağlı əsərləri var, Dumanlı Təbriz var, Qanlı Sənələr var. Mən onu dana bilmərəm, amma ədəbiyyata ardıcıl olaraq Mirzə İbrahimov cənub mövzusunu ardıcıl olaraq sistemli şəkildə gətirib. İlk olaraq İran qızı hekayəsindən, daha sonra Tonqal başında Azad 6 hekayə Salam Rusiya. Bu hekayələrin toplusu da cənub hekayələri ilə cənub
Əyibat Puy və hansı kimin əsərindədir? Mirzə İbrahimov Əyibat Puy və
siz niyə necə bilirsiniz? Ümumiyyətlə Mirzə İbrahimovu və digər sovet yazarlarını rejimin yazarı adlandırmaq olar mı?
Şübhəsiz rejimin yazarlarıdır. Özünüz deyirsiniz ki, sovet yazarlarıdır. Bunlar yəni ki,
o, mən dövr olaraq sovet
yazmışdadıram. Təpədən dırnağa qədər sovet yazarlarıdır. Hətta məsələn, cəsarət edə bilərəm ki, indi Mirzə İbrahimin 3 dənə məşhur sambal əsəri vardı. Gələcək gün Pərvanə və Böyük Daya. Bunların üçü də elə parka sifarişi ilə yazılmış əsərlərdir. Yəni, sadəcə ehtiyac olub və sifariş olub, tələb olub bu əsərlərdə ən qabiliyyətli insanlara yazdırıblar. Mirzə İbrahimov da bunu ən yüksək səviyyədə edib. Cənub mövzusu, bağışlayın, siz dərsiniz. Cənub mövzusu dövlət sifariş edib bilirsiniz. Yəni ki, o dövrdə Süleyman Rüstəmin, sonra Bəxtiyar Vahabzadənin, hətta ondan əvvəl Mirzə İbrahimovun cənub mövzusu, yəni bu sovetlərin bir sifariş etkə. zəhmətkeş xalqı orada ayaqlandırmaq müəyyən mənada, yəni onlara sanki yəni sovetlərə qoşarlarsa burada bir azadlıq havasını daddırmaq.
Azərbaycan birləşməsi məsələsi.
Birləşməsi məsələsi. Yəni belə bir ideoloji nəsə deyirlər, proqram var idi və onun bazasında da Süleyman Mirzə İbrahimov Gələcək gün romanını yazmışdı və Nəriman Nərimanovla da bağlı Mirzə İbrahimov Məmməd Əmir Rəsulzadə haqqında roman yaza bilməzdi ki. Təbii ki, Nəriman Nərimanov haqqında yaza bilərdi, deyilmi? Yəni Nəriman Nərimanovdakı bildiyiniz kimi, yəni o da yəni bir sovet necə deyirlər? Yüksək
ideologiyası
yaratdı. Figurudur. Və hətta mən deyərdim ki, hal-hazırda məsələn biz Azərbaycan gəncliyinin belə demək olarsa iki idealı var. Hal-hazırki gəncliyin. Biri Nəriman Nərimanov xəttidir. Yəni bu tarixən belə gəlir, bir də Rəsulzadə xəttidir. Yəni bu ideallardan əsasən də yəni çoxunluğu Nəriman Nərimanov ideologiyadan izlədirlər də kişiliyinin, şəxsiyyətinin, idealının.
Amma Nərimanov haqqında bugün bəlli olan, yəni müstəqillik dövründə bəlli olan bəzi faktlar yəqin ki Pərvanədə öz əksini tapa bilməzdi bu sovet ideologiyasının rejiminin müstəqillik
baxımından. Pərvanədə baxımına... sənəmiz uşaqlıq dövrünə yazıldı, sonraki dövrünü yazdımı məncə yazmıyıb.
Çölərin ocaqlarda.
Yəni, bax, bu baxımdan Nərimanovun yəni həyatını maraq göstərib bu ədəbiyyatı, yəni özü də böyük qalınlıqda bir kitabdır. Yəni balaca da deyil.
Yəni uşaqlıq dövrünə əsər. Sanki birisi necədir? Və Mirzə İbrahimov belə psixoloji onun necədir? Alt yapısını gözümüzün önündə canlandıra bilər. Sifariş alır ki, partiya lideri haqqında əsər yazmaq lazımdır. Amma bu iki başlı davranır. Həm sifarişi yerinə yetirir, həm də öz könlünün arzusunu yerinə yetirir. Belə demək olarsa, yəni Azərbaycan kəndini, Azərbaycanla həyat tərzini, o dövrün həyat tərzini, yəni özünün müasiri olduğu, şahidi olduğu Azərbaycan dünyasını çox parla boyalarla əks etdirib. Yəni bu sanki Mirzə İbrahimov burada fürsətdən istifadə edib. Həm sifarişi yerinə yetirib, həm də mən bir az ki sözümə qayıtmaq istəyirəm. Yəni Azərbaycan gəncliyinin iki idealı var. Məmməd Əmin Rəsulzadə və Nəriman Nərimanov. Təəssüf ki Məmməd Əmin idealı bərqərar olmayan, yəni, müstəqil kişilik, ondan sonra əyilməzlik, tam bağımsız bir fəaliyyət göstərmə ideyası. Amma Nəriman Nərimanov nə idi? Nəriman Nərimanov kimisə qoltuğunda Rusiya, sanki Azərbaycanlı, yəni Rusiya birləşik fəaliyyətinin necə deyirlər də, o şeydir, yəni yaşamasının dəstəkləyən tərəfdarı idi və onu da qeyd edəyim ki Rəsulzadənin Stalinlə İxtilal xatirələrinin kitabında orada Nəriman Nərimanov haqqında bir cümlə var. Yəni bir cizgidir ki Stalin bunu hörmətlə yola salanda, yəni öz qatarı ilə Moskvaya aparanda, yəni bərabər hüquqlu partnyorlardır. İkisə dövlət başçısı, iki dövlət başçısı Moskvaya gedir. Amma Nəriman Nərimanov bunları yola salır. Necə yola salır? Sanki bunun kiçiyiymiş kimi Stalinin. Yəni onun belə bir çox eybəzər bir tablosu təsvir olunur burada. Mənim nəzərimə görə eybəzər. Əlbəttə ki, o bilmirəm, yəni ki, burada hökum vermək çətindir. Bəlkə də tarixin gərdişi, yəni Nəriman Nərimanov xəttinin hakim olması, qalib gəlməsi, bəlkə də Azərbaycanın xilası üçün lazımlıdır. Yəni, tarix haqqında biz hökum verə bilmərik. Amma Mirzə İbrahim özü də elə Nərimanov kişiliyin təkrar idi. Kostümlü, qalstuklu yazısı olarmı? Yəni, bunun sərbəst kişiliyi yox idi. Bu məmur idi, qulluqçu idi, eyni zamanda yazısı idi. Və ikisi, iki bu xətti bərabər belə şeydə, necə deyərlərdi, səviyyədə yürütməyə çalışan bir şəxsiyyət idi. Başa düşürsünüzmü? Yəni ki, o da o dövrün tələbindən irəli gəlirdi. Biz buna bir şey deyə bilmərik.
Yəni, bax, elə söhbət ondan gedir ki, bir məmurun, özdə bir ideologiya qulluq edən bir məmurun yazdıqlarından gedir söhbət ki, onu Azərbaycan ədəbiyyatının simalarından biri, böyük bir yazıçı kimi. Bax, bu çevrədən, bu prizmadan yanaşmaq lazımdır mı? Bax,
böyük şəxsiyyət deyil. Yəni, böyük şəxsiyyət əlbəttə ki, böyük şəxsiyyət deyil. Yəni, bilmiyorum, yəni devrinə görə bir insan olub da, onun tarixdə qalıb qalmayacaq. Bir də bizim yazıçılarımızın belə tarixdə qalmaq əndişəsi var. Sanki öz sağlıqlarında əbədiyyətə möhürlərini vurmaq istəyirlər.
Təbii deyilmi yazarın əbədiyyətdə qalmaq
təbii deyil. Yəni bu onu göstərir ki, o yazarın müdrikliyi çatışmır ən azından. Çünki tarix haqqında, gələcək haqqında heç kəs hökum verə bilməz. İnsan öz işini, vəzifəsini, missiyasını namuslu şəkildə yerinə yetirməlidir. Əgər o tarixdə qalarsa, qalar, qalmazsa. Bir də ki, yəni, tarix indi tamamən dəyişib. İndi hər gün dünyadakı informasiya hər gün ikiyə qatlanır. Yəni, əvvəllər tutaq ki, bir ildə, yəni daha əvvəllər 500 ildə, 1000 ildə informasiya ikiyə qatlanırsa. İndi müasir dövrümüzdə informasiya o qədər çoxalıb ki, tarixdə qalacaq şəxslər də o qədər çoxalıb ki, indi bir insanın xülya etməsi ki, mən tarixdə qalacam, iki dənə film çəkəcək, üç dənə ssenari yazacaq. Bu qətiyyən, məsələn, ağıllıca, yəni ki, müdrikcə bir düşüncə deyil, ən azından.
Buyurun, Esma xanım, sizin nəsə cavabınız var idi və indi telefon xəttində Rəhim bəydi, mən ona da söz verəcəm, söhbəti biraz dinləsin, Rəhim Əliyev.
Bilirsiniz, mən belə bir şey düşünürəm. Hər bir şəxsiyyəti, hər bir yazarı öz zamanına görə dəyərləndirmək lazımdır. Biz o zamanda olsaydıq nələr eləyə bilərdik? O adamı yerinə olsaydıq nələr eləyə bilərdik? Hansı ilklərə imza ata bilərdik? Mirzə İbrahimov öz zamanında bir çox ilklərə imza atdı. Və Mirzə İbrahimov zamanın təbii ki rejimin yazarı idi. Bunu dana bilmərik biz. Çünki Mirzə İbrahimov Cənubdan, Sərabdan doğulduğu Eyvə kəndindən bütün Cənubi Azərbaycanı, İranı bürüyən aclığın, səfalətin əlindən qaçaraq atası Əjdər kişi övladlarını, sağ qalan övladlarını götürüb Quzey Azərbaycana, yəni Bakıya pənah gətirdi. O əsrin əvvəllərində bilirsiniz ki, Bakıda neft quyuları fontan verildi və neft bədənlərində işləmək üçün işçi qüvvəsi tələb olunurdu. O cümlə, o baxımdan da güneydən bir çox insanlar Bakıda işləmək və ailəsinə çörək pulu qazanmaq üçün üst tutmuşdu. Onlardan biri də Əjdər kişi və onun övladları idi ki, anası elə Eyvə kəndində aclıqdan bəlkə də özünə qıymayaraq övladlarına yedizdirdi o aclığın burulğanından xilas eləmək üçün. Öz dünyasını dəyişdi. Daha sonra bacısı dünyasını dəyişdi. Əjdər kişi sağ qalan iki oğlunu və özü də birlikdə Bakıya üst tutdu. Gələndən sonra neft burulunda işə başladı. Balaxan neft mədənlərində işlədi və bu zaman da ikinci oğlunu da itirdi. Tək, daha sonra fontan zamanı neft buruğunda atasını da itirən Mirzə İbrahimov 8 yaşında, 11 yaşında tək qalır, 7 yaşında Bakıya gəlir. Və tək qalan Mirzə İbrahimova təbii ki, Sovet dövləti sahib çıxır, ona iş verir və oxudur. Mükəmməl təhsil
alır. Yəni onun sovet ideologiyasına inamı burada səmimi olmalı idi.
Təbii ki, səmimi. Mirzə İbrahimov rejiminə və quruluşuna inanırdı. Yəni o dövrün bir çox yazarları, bunu dana bilmərik biz. İnanırdılar və o inamın diktəsi ilə yazıb yaradırdılar, öz yaradıcılığını davam elətdirirlər. Mirzə İbrahimov isə bilavasitə həmin o əməkçi insanların içərisindən formalaşıb çıxmışdı. Və ilk olaraq elə lap gənc yaşlarından ədəbi aləmə atıldı. Hələ neft burulanda işləyərkən elə ilk yazısı da Qazılan Buruq adlı şeiri onun Aprel Alovları məcmuəsində çap olundu. Daha sonra hekayələr çap olundu. Daha sonra Cənubi Azərbaycana həsr olmuş. Oradakı xalqının, yəni soydaşlarının acınacaqlı həyatından əks elətdirən və güzgü kimi əks elətdirən əsərləri bir-birinin ardınca meydana gəldi. Və təbii ki, hər bir yazar öz tarixinə sadiqlik göstərəcək, öz dövrünün diktəsi ilə yazıb yaradacaq. Amma Mirzə İbrahimovun böyüklüyü o idi ki, o rejimin, o gilyotin baltası deyirik biz, Damokl qılıncı deyirik, onun təhlükəsinə baxmayaraq, o Azərbaycan xalqının, ümumiyyətlə xalqının, dünyanın əzilən xalqlarının, bütün məzlum xalqların tərəfdarı idi Mirzə İbrahimov. Çünki onu da bilmərik biz, Asiya və Afrika ölkələri üzrə Sovet Həmrəylik Komitəsinin sədri kimi çox böyük səmərəli işgər görürdü Mirzə İbrahimov və bütün bölgələrə, o ölkələrə səfər eləyəndə o dövlətdə də, o ölkələrdə də gördüyü məzlum insanların, əzilənlərin həyatını əsərlərinə gətirirdi və bunu təbliğ eləyirdi. O baxımdan düşünürəm ki, Mirzə İbrahimov, bəlkə də deyə bilmərəm, bugünkü gəncliyin nəzər nöqtəsindən. Çünki bugün daha çox kiçik formatlı əsərlərə səbir məsələsi, dözüm məsələsi, bunlar da önəmli faktlardır. Ona vaxt yoxdur, vaxt...
Yəni, yalnız səbəb odur ki, janr baxımından bugünkü meyarlara cavab vermir, nəsr tələblərinə cavab vermir, Rəsim bəy dedi.
Bizim klasikamızdır da, yəni ki, onu... Bugünkü
yəni dediniz romançılıq tələblərinə siz.
Yəni ümumiyyətlə dünyada romançılığın bir təkamülü var. Yəni bir ictimai dəyər.
Yəni dediniz ki buna verməlisiniz hesab etsiniz ki böyük əsərdir. Onun üçün yəni ola bilsin ki
Ola bilsin,
gənclər maraq göstərmir o
olmağa. Ola bilsin ki, səbri çatmır cavanların. Həm də ki, axı, nəşr olunmur.
Nəşr olunmur.
Bugünkü gənclik kitabxanalarda da, mən vərəqləmişəm, baxmışam, Axund onun milli kitabxanamızda da baxmışam. Yəni, kitabların tamamilə köhnəlib, əskilib, vərəqləri saralıb. Heç o bugünkü gənclik bəlkə də indi onu əlinə alıb oxumaq istəmir bugünkü. O dizaynın tələbləri baxıldı gözə. Yoxdur. Pərvanə əsəri latın əlifbasından yoxdur və həmin əlifbanın yaratdığı çətinliklərdə.
Latın əlifbası ilə.
Mirzə İbrahimovun ondan bildiyimlə. Var mı? Çap olunmadan necə?
Mən eləcə ki, prezidentin sənəncami ilə o latın qrafikalı ədəbiyyatın nəşr olunması.
Nəşr
olunması da əsərlərində var. Mirzə İbrahimov əxlaqlı adam olur da. Mən elə nəticə çıxardıram. Yəni ki, bu belə xüsusi ambisiyaları olsun, necə deyirlər, belə öz şöhrətinin qayğısına qalsın.
Amma kifayət qədər vəzifə pillələri olmur.
Amma ambisiyaz adam olmayıb.
Amma vəzifə karyerası yüksələn xətlə gedib, elan xətlə gedib.
O təmizliyinə irəli gəlir hər halda, sovet dövründə də ona qiymət verir.
Amma o hər zaman sözünü deyə bilən adam olub, o cəsarətə sahib olan adam olub.
Belə bir mesaj gəlib. Mən yeri gəlmişkən mən əlaqə vasitələrimizi xatırlatmaq istəyirəm. 057-44-10-17 SMS yazmaq olar. Efir ətçərəsi azadlıq radiosu.az elektron məktub göndərmək olar. 436-77-42 nömrəli telefona da zəng eləyə bilərsiniz. Facebook və azadlıq radiosunun rəsmi saytı vasitəsilə siz bizimə yenə də interaktiv əlaqə saxlaya bilərsiniz. Halay Pozan Bakıdan yazır. Mirzə İbrahimovun Azərbaycan ədəbiyyatında böyük bir yer olduğunu düşünmürəm, çünki hamı bilir ki, o məmur yazar olub və bu sovet dönəmində vətənini, xalqını sevən bir insanı heç vaxt çox böyük vəzifələrə gətirilməzdi.
O Halay Pozanın fikridir. Amma mən düşünmürəm onu. Çünki Mirzə İbrahimovun həyatındakı zigzaqlara baxanda düzdür, yüksək vəzifələrə çəkilib. Amma Azərbaycan Yaşlılar Birliyinin sədri olub, Maarif komissarı olub. Təbii ki, amma Mirzə İbrahimov hər dəfə də işdən çıxarılıb. Hansısa kimisə müdafiə eləməyin üzərində bir sözün qurbanı olub. Dəfələrlə, məsələn, heç də unutmaq olmaz, Rəsim mənim də yaxşı bilir ki, Mircəfər Bağırovun yanında iclas zamanı Mircəfər Bağırov Üzeyir Hacıbəyovu və Səməd Vurğunu xalq düşməni elan eləyib. Hamı susub. Üzeyir Hacıbəyovun da Səməd Vurğunun yanında olanlar da susub. Amma Mirzə İbrahimov cəsarətlə cavab verib ki, Üzeyir necə ola bilər ki, Koroğlunu yazan adam xalq düşməni olsun? Vaqif dramını yazan adam necə xalq düşməni ola bilər? Çünki hər ikisində xalq kütləsi, xalqın həyatı parlaq şəkildə öz əksini tapıb. Bunlar ədəbiyyata gətirən adam xalq düşməni ola bilərmi? Və Mirzə Bağırovun xoşuna gəlməyib o söz. Mirzə İbrahimovun üstünə də sərt cavab verib ki, qəzəblən ki, otur aşağı, sən də onlardansan.
Və amma məsələn, zaman, Bağırovun sifarişinə Həmidə xanım Məhmədquluzadə çatdırıbdı ki, Mircəfər Bağırovun Şuşada inqilabdakı fəaliyyəti barədə xatirələrində yer yazsın. Yəni, hər halda Bağırova qarşı bir jesti də olub Mirzə İbrahimovun. Baxmayaraq, yəni 37-ci il bir taliyi yaşayıb öz həm...
Bilirsiniz, qızının xatirələrində var Sevdə xanım İbrahimovan, tanıyırsınız dövrümüzün görkəmli bəstəkarıdır. O deyir ki, Mirzə atam hər dəfə Bağırovun yanında iclasa gedəndə bizi öpüb gedərdi. Çünki bir daha qayıtmamaq o dərdi var idi. Və Mirzə İbrahimov da sonradan bunu Rasib Nəsirli də o da yazıb ki, Mirzə İbrahimov da xalq düşməli elan olunmuş. Amma elə bir ki, işin qoruyucu mələyi var idi. Mən yazımda da onu vermişəm ki, hər dəfə işdən çıxarılırdı, amma bir ildən sonra, iki ildən sonra hansısa jesti onun xeyrinə həll olunurdu. O yeni bir vəzifəyəcə. Amma o vəzifəsində mən qətiyyətlə deyirəm, 100% xalqını düşünübdü. Xalqının ağrılı yerlərini, məqamlarını düşünüb və onun inkişafına göstərib. Bütün əməlləri ilə Azərbaycan dilinin əsl fədakarı olub, əsl fədaisi olub. Bugünkü Azərbaycan türkcəsinin bu səviyyəsinə görə biz ona minnətdarıq. Çünki Azərbaycan dilinin dövlət səviyyəsində o səviyyə qaldıran Məhz Mirzə İbrahimovun həmin Ali Sovetin rəisət heyətinin sədri olan vaxtlarda bu mərhələyə çatıbdır. Çünki ona görə də onun başı ağrıyıb. Sonradan yenə də vəzifəsindən azad olunubdur Mirzə İbrahimov. Məhz bu dil məsələsində islahatlarına görə.
İstəyərdim Nizami Adına Ədəbiyyat İnstitutunun Cənubi Azərbaycan Ədəbiyyatı Şöbəsinin alimi Rəhim Əliyev telefon xəttindədir. Rəhim bəy, efirə qoşsunlar. Rəhim bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
Rəhim bəy, söhbəti izləmək üçün imkanlarınız oldu. Sizin fikirlərinizi sizin fikirlərinizi bilmək istəyirik bu mövzuda. Ümumiyyətlə Mirzə İbrahimov Azərbaycan ədəbiyyatında qaldı mı? Necə bilirsiniz?
Yo, əvvəla Mirzə İbrahimov niyə kəsbədəndəsə Azərbaycan tarixində qaldı. Çünki Mirzə İbrahimov həm də böyük dövlət adımıdır. Böyük siyasi olmaqdan başqa. Mən əsas öz dostum Rasim Qaracıya üz tuturam ki, o həmişə Sovet dövründən qalma hər şeyi mənfi yanaşır. O düzgün döyür. Sən deyir ki, Mirzə İbrahimov məmur idi. Mirzə İbrahimov Azərbaycan xalqını 20-ci ildən 90-cı ilə qədər yetişdiyi ən böyük adamlardan biriydi. Ən qiriyyətli adamlardan biriydi. Dedi, Esmir xanım dedi ki, onun Azərbaycan dilinin tətbiqində nə qədər rolu olub. O əsas məqaləni yazıb. Kruşova qədər Moskvada onu müzakirə edib, biabr eləyiblər. Hər şey eləyiblər. Ona deyirlər ki, niyə görə sən iclaslarda iştirak edəndə Mirzə İbrahimovun adı gəlirdi. Zalda 15 dəqiqə əl salırdılar 56-cı il, 57-ci ildə. İmam Mustafayev də bunu bir onun qərarında bunu deyir. Çünki Mirzə İbrahimov Azərbaycan xalqının dilini müdafiə eləmişdi. Və o sonra böyük dayağı bu adı verdi. Bu bizim ən böyük, ən qiriyyətli adamlarımızdan biridir.
Bəs yazıcı kimi, yazıcı kimi siz onun ədəbi əsərlərinin ədəbi gücü var mı bax bugün üçün?
Məlimə. Mirzə İbrahimovun Gələcək Gün romanı Azərbaycan ədəbiyyatının şah əsəridir. O bir neçə əsər var orada. Saxçı Dumanlı Təbrizdir, ondan sonra Od Gəlinidir, Vaqifdir. Bundan uca Azərbaycan xalqını tərənnüm eləyən, onun varlığını tərənnüm eləyən, onun gələcəyinə inanan bir əsər yoxdur. Necə Azərbaycan ədəbiyyatında o yoxdur? Bunu belə kim deyə bilər? Bu insafsızlıqdır əlbəttə ki. İkinci Mirzə İbrahimov Cənubi Azərbaycanda o hərəkatda iştirak eləyib. 34 yaşı var idi. Orada o üçlük var idi. Stalinin əmri ilə razılaşdı. Üçlüyün sədri idi. O bütün bu proseslərin hamısından şərəflə çıxdı. Ömrü boyu da Cənubi Azərbaycana xidmət elədi. İndi mən işlədiyim şöbəni də o yaradır. Ümumiyyətlə Mirzə İbrahimovun xidmətlərini heç başqa adamlarla müqayisə eləmək olmaz. Sovet vaxtında da olub adamlar. Bəli, Mirzə Nərmanovçu deyil. Amma onun kimi Nərmanovçu olub Səməd Vurğun, Heydər Əliyev müəyyən mənada. Yəni ki, Nərmanovçuluq seç nəzəriyyə dördü. Azərbaycan 100 il Rusiya ilə bağlı olub və Bakı şəhərinə çıxanda gördüyünüz 2 binadan biri bəlkə də ərikdir. O vaxt tikilib. İndi deyək ki, hamısı, hər şey bitirdi Sovet vaxtında. Hamı da satqın idi. Baxı, bizim böyük adamlarımız olub, bizim axundovumuz olub. Mən ümumiyyətlə Azadlıq Radiosuna da bütün gəncliyə də müraciət eləmək istəyirəm ki, xalq öz adamlarının qədrini bilməlidir. Heç kəs kənardan gəlib bizim qədrimizi bilməyəcək. Heç kəs Mirzə İbrahimova, Cəfər Cabarlıya, Heydər Əliyevə, Səməd Vurğuna qiymət verməyəcək. Biz gələk onlara qiymət verək. Biz onların qədrini bilək. Və tarixə baxanda insaflı olmaq lazımdır. Mirzə əlbəttə ki, çox böyük şəxsiyyətdir. Bizim üç akademikimizdən biridir. Gedin Cəmil Həsənlinin kitabına baxın. 54-59-cu ildə Azərbaycanda o ziyalıların inkişafından. Bütün bir onun iclaslarında Mirzə İbrahimovun çıxışları var. Hamısı dəqiqdir. O protokollar görün bütün məsələlərin müzakirəsində Mirzə İbrahim ne çıxış eləyib, ne deyib. Ən düzgün mövqeylərdə olan adamlardan biridir. Bəlkə birincisidir. Çox qiriyyətli adamdır. Allah onu rəhmət etsin. Mirzənin yatsılığını müzakirəyə qoymaq olmaz. Bu əyibdir. Rasim kimi mümkün şeydi, mənim dostumdur Rasim. Kimin hakkında olsa deyək ki, bu məmurdur, Sovet vaxtından gələn belədir, elədir, əkşi.
Yox, Rəhim müəllim, da mən demək olmaq. Rahat,
sizi görürüm, sən dedin.
Mən nə deyirəm, deyim sizə də. Nərmanovçuluq, ola bilsin ki, zəruri, lazımlı bir dənə xəttidir. Amma Məmməd Əminçilik xətti də var da. Nəzər olur, Nərmanovun dağ boyda heykəli var Bakı şəhərində, amma Məmməd Əminin bir dənə də heykəli yoxdur. Yəni, burada ədalət pozulub. Azərbaycan...
İndi bu ədaləti Mirzə İbrahimov pozulub.
Bir dəqiqə, mən iki dənə də söz deyim.
Bəli, buyurun.
Məlimə, Sovet vaxtı Məmməd Əminin adı çəkilə bilməzdi. Adamın dilin kəsərdilər.
Qadağan idi, əlbəttə.
Ona görə də Məmməd Əminin xətti heç olmayıb, bu 90-cı ildən sonra bərpa alınıb. O vaxt zaman Azərbaycan vətənpərvərliyi, Azərbaycan xalqını sevmək, Molla Mirzə Cəlil idi, Sabir idi. Sonra onlar haqqında ilk əsər yazan Molla Nəsər oldu, Mirzə İbrahimov oldu, Nərmanov xətti idi, Səməd Uğun oldu, Süleyman Rəhimov oldu, o qədər qriyyətli adamlar var idi, İmam Mustafayev idi. Ondan sonraki o Şahəli Qurbanov idi. Bu adamlar hamısı olublar. Azərbaycan xalqını müdafiə ediblər. Heç vaxt demək olmaz ki, Sovet məmurları hamısı satqın olub. Bu çox sərt fikirdir.
Yox, onu deyən də yox.
Bu elə bil biz keçmişimizi qaralayaq. Onda biz gələn qara adamlardan söyləmişik də. Hamısı qara deyil. Yaxşılar da olub, Rasim. İntaflı ol.
Rəsim bəy, Mehriban xanım telefon xəttindədir və xahiş eləyibdir ki, biz onun zamanı məhduddur. Fikircə münasib qoşulsun, fikirlərini bildirin, siz onu mən sizə replika üçün zaman ayıracağım. Mehriban xanım.
Bəli.
Xoş gördük sizi.
Xoş gördük.
Mehriban xanım, izləyə bildiniz söhbəti. Sizin fikirləriniz biraz da olsa izləyə bildiniz. Mirzə İbrahimov yaradıcılığı Azərbaycan ədəbiyyatının, məsələn, Rəhim Əliyev bildirir ki, əslində, məsələn, gələcək gün şah əsəri də Azərbaycan ədəbiyyatının yaradıcılığı burada
şah fikirlər, əsərlərindən biridir.
Səsləndi, fikirlər səsləndi ki, ümumiyyətlə təbliğ olunmur, ona görə bugün o qədər də tanınmır. Siz necə fikirləşirsiniz? Ümumiyyətlə, Mirzə İbrahimov Azərbaycan ədəbiyyatında gələcək nəsillər üçün qalır mı? Bunun təbliğinə ehtiyac var mı bu, onun əsərlərini?
Bilirsiniz, bu çox mürəkkəb sualdır. Cavabı bir nə mənalı
deyil. Əlbəttə qalır.
Rəhim bəy, mən sizə imkan yaradacaq.
Qalır deyə bilmirəm. Qalır deyə bilmirəm. Niyə? Məsələn, ümumiyyətlə bütün dünyada ədəbiyyatın yaşaması oxucuya bağlıdır və oxucunun alıcılığına bağlıdır. Əgər hansı yazıçının əsəri satılırsa, demək o yaşayır. Məsələn, bugün mən bilmirəm Mirzə İbrahimovun əsərlərini alan varmı, oxuyan varmı?
Hani nəşr olunub ki?
Gələcək gün, imkan verin mən sözümü deyim.
Buyurun.
Gələcək gün yəni gözəl əsər ola bilər. Amma bugün oxunmur, mənim bildiyim qədər, müşahidələrim qədər oxunmur və yaxın gələcəkdə də oxunmayacaq. Amma ola bilər 30 ildən sonra Azərbaycan ədəbiyyatının həmin dövrü ilə maraqlanan insanlar olacaq, tədqiqatçılar oxuyacaq, bəlkə niyəsə gündəmə gələcək həmin əsər. Mən bilmirəm, bu proqnozları verə bilmirəm indi. Amma bugün Sovet dövrünün əsərlərindən sevər sayılan bir neçə əsər var ki, onlar daim oxunacaq. Bu Hüseyin Cavidin əsərləridir, bu Yusif Bədirin əsərləridir. O ki, aldı Mirzə İbrahimovun əsərlərinə yenə deyirəm, bu bir dönəm idi. Bir dönəmin şedevri idi. Təkcə şedevr əsrlərin olmur, bütün zamanların olmur ki, həm də bir dönəmin olur. Və zaman keçir, artıq onun zamanı bitir. Mən hələ ki Mirzə İbrahimov və bu qəbildən olan yazıçıların, yaradıcılığının, əsərlərinin dönəminin bitdiyini müşahidə edirəm. Bu mənim fikrim deyil, bu mənim müşahidələrimdir. Yəni, oxunmaq baxımından oxunur mu? Alıcı gedib dibindən pul verib kitab, gələcək gün kitabını alır mı? Bax, ondan mən çıxış edirəm. Yani şəxsi fikirlərimdən demirəm. Şəxsi fikirlər ola bilər ki, çox sevdiyim əsərləri var. Bu tamam başqa məsələdir. İctimai nəyədən danışıram?
Siz bazar haqqında danışırsınız, kitab almaq.
Bəli, marketing
haqqında. Biz Azərbaycan xalqının taleyindən və ədəbiyyatından danışırıq.
Və ədəbiyyatından.
Azərbaycan xalqının ədəbiyyatından kitabı, bir kitabı almırlar, qoya almasınlar. Nə olacaq ki?
Ədəbiyyatın dəyəri marketinglə.
50 il olmayıb, bağlayırlar Hüseyin Cavidi. O beyan bağ yox oldu Hüseyin Cavidi. Cavid yok olmadı. Hamsı var idi. Ama siz
Hüseyin
Cavidi Çemen Zeminli'ni Teveduğuna ve Müzde İbrahim'e o karşı koymanla sərf edirsiniz. Hüseyin Cavid söğüş şahidi. Bir daha kulaksın. Hüseyin Cavid söğüş şahidi. Ama Hüseyin Cavid'in yaratığında Azerbaycan halkının talihi yoktur. Ama Teveduğunda var ve Müzde İbrahimov'da da var. Bəli, Çəmən Zəmənlidə də heç belə o cəhətdən yoxdur. Axı, niyə aləmi qarışdırırsınız? Mütləq hamısını bir-birinə qarşı qoyursunuz. Bunlar xalqın ilk akademiklərdir. Xalqın tarixini yazıb, taleyi yazıblar.
Rəhim bəy, Mehriban xan fikrini tamamlasın, mən sonra sizə replika üçün söz verəcəm. Buyurun, Mehriban xan.
Tamamladı da, daha nə deyəcək ki? Deyir ki,
mən etiraz edirəm. Rəhim müəllim bu məsələni qətiyyən bilir ki, biz kimisə bir-birinə qarşı qoyuruq. Səməd Vurğunda çox böyük şəxsiyyət, Müz İbrahimovda, Yusif Vəzirdə, Hüseyin Cavidlə. Bunlar hamısı bizimdir. Və mən tam onun əleyhinəyəm ki, satqın axtarışında olmaq, xəyanətkar axtarışında olmaq lazım deyil. Olsa olmasa da, satqın da olsalar, xəyanətkar da olsalar, onlar bizim tərəflərimizdir. Və biz onların xələfləriyik. Bundan heç nəyi dəyişə bilmərik. Biz onları qaralamaqla, biz onların üstündən xətt çəkməklə öz bioqrafiyamızı dəyişə bilmirik. Bu tarixdir və olub keçib Rəhim müəllim. Və xahiş edirəm ki, siz bizim fikirlərimizdən öz istədiyiniz nəticəni çıxartmayın. Dinləyin bizi.
Yox, siz niyə axı? Mən Mirzə İbrahimovun əleyhinə Hüseyin Cavidin adını çəkdi. Heç dəxli var. Hüseyin Cavidin Azərbaycan haqqında bir dənə əsəri yox deyir.
Əleyhinə çəkmədim.
Yox dəxli.
Mehriban xan, Rəhim bəy, mən
sujetlərdən yazırsınız.
Mən bir də üzr istəyirəm. Ümumiyyətlə ədəbiyyatda qalmaq üçün mütləq öz xalqının həyatından mı yazmalısan? Yəni, bəlkə Hüseyin Cavid, üzr istəyirəm, Rəhim bəy, mən sualımı bitirim.
Azərbaycan xalqının taleyinin güzgüsüdür. Bunun talihi haqqındadır. Buna bağlı olmayan şeylər bizə lazım deyil.
Onda biz tamam başqa şey deyə bilərik ki, Mirzə İbrahimovun əsərləri Azərbaycan xalqının nə taleyidir, nə tam güzgüsüdür. Bu bir proletar iddiasıdır.
Onda siz Azərbaycanlı deyirsiniz də. Siz Amerikadan qrant alan adamlarsınız. Siz Azərbaycanlı deyirsiniz. Gələcək günü yaratan adamı qəbul eləmirsiniz də. Bu
Rəhim bəy, Rəhim bəy, gəlin şəxsi kontekstə keçməyək. Mən sizdən xahiş edirəm. Yəni müzakirən şəxsi kontekstə aparmayın. Siz deyirsiniz ki, yəni mütləq Azərbaycan ədəbiyyatının yazarı olmaq üçün Azərbaycan xalqının həyatından yazmalısan. Bu baxımdan yanaşsaq, Mirzə İbrahimovun yaradıcılığı Sovet ideologiyasına söykənən bir yaradıcılıqdır.
Bəli, Sovet ideologiyasına xidmət edib. Ondan başqa da mən sizə bir şey deyim. Mirzə İbrahimova bütün saygılarımı, xatirəsinə hörmətlərimi bildirərək mən ifadə edirəm ki, Mirzə İbrahimov həm Azərbaycanda birinci katib olmuş adamların, başda Mirzə Cəfər Bağır olmaqla onların sağ əli olub. Onların vasitəçisi olub. Onların vasitəsi ilə onların fikirlərini ədəbiyyata diktə eləyib, ictimaiyyətə diktə eləyib. Məsələn, mən öz əsərlərdən bu barədə yazmışam, bu tədqiqatı eləmişəm ki, Mirzə İbrahimov necə Həmidə xanımı çağırır və ona deyir ki, Mirzə Cəfər Bağırov deyir ki, filan şeyi yazsın. Yəni, bu bir vasitəçi idi, bu bir məmur idi. Mən bu, həqiqətən, mən bu işi belə pisləmək istəmirəm. Amma gerçəkliyi demək istəyirəm. Bu, mən demək istəmirəm ki, bu vasitəçilik pis şeydir, bu xəyanətdir. Xeyr, sadəcə bu bir həqiqətdir, gerçəklikdir. Bunu niyə gizlədək? Gizlədəndə nə olur? Bəyən bu ayıb şeydir, ayıb şeydir. Bunu o vaxt Mirzə İbrahimovun gördüyü iş.
Aydındır, Mirbaxan. Ayıb
şeydir, o da dövrünün bir adamıdır. Sovet ideologiyasına başı bizimə xidmət edən bir adamdır. O ideologiyadan, o rakursdan Azərbaycan taleyini, Azərbaycan xalqının taleyini işıqlandırıb. Amma Azərbaycan xalqının taleyi təkcə Mirzə İbrahimovun gördüyü tale deyil. Bunu yadında saxlasın Rəhim müəllim.
Mirbaxan xan, Rəhim bəy, buyurun, indi deyin siz öz
fikrinizi. Ki, Rəhim müəllim keçir ki, siz Azərbaycan tarixində bir dənə ağ şey görmürsünüz. Hər şey qaradır, pisdir. Hamısı satqın olub.
Elə deyil. Rəhim bəy. Rəhim bəy, mövzunu siz söhbəti SST-də
görürsünüz. Deyir ki, hamı satqındır. Birinci katiblər hamısı pis olub. Niyə pis olub birinci katiblər? Hamısı niyə pis olub?
Siz deyil, sizə biz demirik.
Hər biz, heç bir ölkədə adamlar prezidentdən razıdır. Hamı deyir ki, prezident pisdir. Hər bir ölkədə öz prezidentdən. Amma bu demək ki, Azərbaycan tarixində kim olub, hələ hamısı pisdir.
Rəhim bəy, biz Mirzə İbrahimovun daha çox yaradıcılığını müzakirə edirik, onun məmurluğunu yox.
Siz yazdığını eləmişsə, gəlib deyir ki, o satqındır. Rasim də deyir ki, o məmurdur. Qələt edir Rasim.
Mən Rəhim bəy, mən sizdən xahiş eləyirəm, etik qaydalara gəlin, riayət eləyək. Biraz görünürəm mən
sizdə. Siz Azərbaycan xalqının ən böyük adamlarını təhqir eləyirsiniz, sonra da etikadan danışırsınız.
Rəhim bəy, burada heç kəs
yoxdur. Sadət
xan, mən bir soru verirəm.
Mirzə İbrahimovun indi adamı yoxdur, bunu demək təhqir eləyirlər.
Satqın deyən
olub. Bu mehriban vəzir kimdir ki, bir daha təhqir eləyir.
Verilişimizi arxivdən də dinləmək imkanları var. Burada sadəcə müzakirə gedir, sağlam bir müzakirə gedir və heç bir qeyri-etik ifadələr işlədilməyib və kimsə nədəsə günahlandırılmayıb. Və Rəhim bəy, Mirzə İbrahimovun bir yazıçı kimi, bax o əsərlərini siz deyirsiniz, orada sovet ideologiyası, yəni bugün Azərbaycanda imtina edilən bir ideologiyanın faydasından söz açılır. Və belə ədəbiyyatla bugün Azərbaycanda oxucuların diqqətini cəlb edə bilərmi Mirzə İbrahimov yaradıcılığı?
Mirzə əsərləri var. Birinci müharibəyə qədər bunun cəlb hekayələri olub ki, Azərbaycan xalqının taliyidir, Azərbaycanın birləşdirilməsidir, Azərbaycan xalqının ikiyə bölünməsidir, bunun gələcəyidir, bunu yazıb. Sonra Mirzə İbrahimov gələcəyi günü yazıb. Mirzə İbrahimov Nəriman Nərimanov haqqında ən yaxşı romanlardan birini yazıb. Mirzə İbrahimov Azərbaycan ədəbiyyat tarixinin redaktoru olub. Bütün hər şeydə ən düzgün mövqeydə olub. Axı siz niyə siz ki, Mirzə əsəri yoxdur? Bu cür olmaz axı. Siz mütəxəssis olmayan adamları çağırırsınız. Onlar insafsızcasına oxumadıqları əsərlər haqqında mənfi şeylər deyirlər.
Biz mütəxəssislər də dəvət eləmişik. Mirzə İbrahimov yaradıcılığına bələd olan alim dəvət eləmişik və eyni zamanda sizi qoşmuşuq.
Kimdir o alim?
Esmirə xanım.
Esmirə xan mənə eşitdir. O Mirzə İbrahimov də məqalə yazmayıb.
Yo, yazmışam. Niyə Rəhim bəy? Özünüzün də bəyəndiyiniz və Mirzə İbrahimov 20-ci əsrin fenomenidir.
Hə. Ona görə də Mirzə müəllimi sən müdafiə eləmişsən. Bilirsiniz, müəllimə, mən sizə bir şey demək istəyirəm. Azərbaycan xalqının tarixi var. Siyasət deyil. Çətindir siyasətdə iştirak eləmək. Ələ Nərmanov vaxtında da, Mirzə İbrahimov vaxtında da, bir dəfə Dəxirov vaxtında da, indi də çətindir siyasətdə yaşamaq və vicdanlı olmaq. Amma hər şey nisbidir. Bu ölçülərlə baxanda Mirzə İbrahimov ən insaflı və Azərbaycan xalqına bağlı adamlardan biridir. 50-ci illərdə bütün ədəbiyyatda xalqçılıq nəzəriyyəsi yarandı. Tənqiddə, elmdə və ədəbiyyatda da yarandı. Onun başında duran adamlardan biri, birincisi Mirzə Cəlil idi, Mirzə İbrahimov idi. O Mirzə Cəlilin sabirin ələlərini inkişaf etdirirdi. Yəni biz insaflı olaq da şeyləyik, amma deməyək ki, bu məmurdur. O boyda kişini ki, Xruşova qədər bunu vəzifədən çıxardıblar, bunun başına işlər atıblar. Gedin, o Cəmil Həsənlinin kitabında oxuyun o protokolları ki, Mirzəyə nələr deyiblər, o necə özünü müdafiə eləyib. Yəni ki, heç kəs imam deyil, heç kəs mələk deyil, mən belə demirəm. Amma tarixə insafsız olmaz yanaşmaq. Nisbi olmalıdır hər şey. Düzgün baxmaq lazımdır.
Dövrün prizmasından yanaşaraq.
Mən istəyirəm ki, insafla olsun. Mirzə müəllimin də ola bilər səhvləri olur. Amma bu demək deyil ki, gəlib deyirsən ki, bu məmurdur. Əşi.
Rəhim bəy, siz...
Ən bir adamlarımızdan biri olur. Bu sözümə inanın.
Rəhim bəy,
ən bir yetti adamlarımızdan biri olur.
Rəhim bəy, siz Mirzə İbrahimovun hansı əsərlərini bugünkü gəncliyə, yeni nəslə oxumağa tövsiyə eləyərdiniz?
Gələcək günü, gecə gündüz oxumalıdırlar. Gələcək gün, Cənub hekayələri. Ondan sonra onun piyesləri var, Kəndçi qızı, onun Nərmanov haqqında əsəri var, Közələn uzaqlar, Azərbaycan taliyyə haqqında yazı. Böyük ayağı oxuyun. Böyük ayaq filminə gedin, baxın, tanıyın Azərbaycan xalqı necədir, ne danışın. Böyük ayaq bilirsiniz necədir böyük əsərdir. 56-cı ildə yazı, və ki, onda adamlar danışmağa qorxurdular. O cür deyir, o əsərlərin öz yeri var.
İcazı versiniz.
Əsərlər əbədi olmur. Deyəsən ki, bu kitabı indi dükanda almırlar. Eyib bir mədəniyyət haqqında belə danışmaq olmaz. Kantı kim alır ki? Freydi də heç almırlar Azərbaycanda. Mirzə Cəlli də almırlar. Sabiri də almırlar. Bu deməkdir ki, onlar pisdir. Yəni ki, mədəniyyət mən bazar meyarlarına heç atabdır. Mədəniyyətin öz məntiqi və qanunları var.
Anne, Rəhim bəy...
Mirzə İbrahimov həm də siyasi şəxsiyyəti Azərbaycan xalqına xidmət eləyir.
Aydın da Rəhim bəy...
İnanın, səmimi xidmət eləyir.
Rəhim bəy, indi Rasim bəyin də sözü var. Esmura xanıma da söz verəcəm. Mən imkan yarattım ki, kifayət qədər siz fikirlərinizi bildirəsiniz. Buyurun, Rasim bəy.
Ümumiyyətlə, tarix ona görə lazımdır ki, bugün üçün ondan nəticələr çıxarlardı. Yəni ki, Mirzə İbrahimov dünyasını dəyişib, artıq onun əsərləri nisbətən aktuallığını itirib. Bu bir tarix şəxsiyyətdir, bütün mənfilərinə, müsbətlərinə. Lakin mənim məmur deyərkən, məmur dedim mi, demədim, bilmirəm, yəni ki, bu siyasi bir şəxsiyyət olub. Yəni, siyasiyyətlə ədəbiyyatla birləşdirilmiş bir insan olub. Mirzə, yəni bu ənənənin özü, məmur yazarlıq ənənəsi var. Yəni ki, onun
yəni,
bir
Axundov nümayəndəsi... da məmur olub və eyni zamanda
yəni, Axundov da, Axundovdan başlayırdı. Yəni, bilmirəm, Axundov dövründə...
Amma Axundov bugün aktualdır, okunur, populyar
mən o, demək istədiyim odur ki, yəni belə siyasətə söykənərə, qapısının üstünə bir katib yazara, indi də ədəbiyyat qəzisində geç sözünə, bilim, yazısılar birliyinə geç, orada hər qapının üzərində bir katib, üçüncü katib, birinci katib, ikinci. Yəni bu katib sözü bir sehirli sözdür. Hər kəs katib olmaq istəyir. Yəni bunlar da katib olublar. Həm katib olublar, həm yazar olublar. Və bu katiblik ənənəsində müasir dövrə miras olaraq qoyublar. Bax, bu mirasdan mənə gəlir ki, imtina eləmək lazımdır. Ümumiyyətlə, sovet yazarlığı formulundan imtina eləmək lazımdır. Onun içərisində Mirzə İbrahimov da daxil olmaqla sovet yazarlığı fenomeni var. Yəni ki, bu artıq tarixə qovuşmuş bir fenomendir. Bizim müasir yazarlarımız, gənc yazarlarımız artıq həm də katib olmamalıdır. Həm də bilmem, sədr olmamalıdır. Sədrli yazıla qarışdı. Çünki ədəbiyyat sənət sferasıdır. Bu azadlıq necə deyirlər, sferasıdır. Yaradıcı adam yaradıcı adam olmalıdır. Bu tamamilə sənətlə məşğul olmalıdır. Buna görə də yəni o bağlamda mən Mirzə İbrahimovun məmurluğunu onun yazısılığına bir yəni o ənənənin özünü müəyyən mənədə tənqidi yanaşdım. Burada çıxışımda.
Buyurun İsmir xanım, siz necə hesab edirsiniz? Rəhim bəy irad tutur ki, Mirzə İbrahimov müzakirə olunmamalıdır. Doğrudan mı Mirzə İbrahimov tabu mövzulardan biri olmalıdır?
Düşünmürəm o cür. Yəni, hər halda bizim fikir azadlığı deyilən bir şeyimiz var. Demokratiya, demokratik müəyyən ortamda yaşayırıq deyirik ən azından. Fikir demək, hər kəsin öz şəxsisidir, yanaşa bilər. Amma münasibət məsələsi var. Təbii ki, Mirzə İbrahimov da tabulaşdırmağın tərəfdarı deyiləm. O da canlı insan olub, şəxsiyyət olub. Ən yüksək dövlət vəzifələrini icra edib və gözəl əsərlər yaradıb. Və mən düşünmürəm ki, Mirzə İbrahimovun əsərləri öz aktuallığını itirib, bu sözün tərəfdarı deyiləm. Bizdə Quzey Azərbaycanda oxunmaya bilər. Yəni, o səviyyədə oxunmaya bilər. İndiki dövrdə populyar olmaya bilər öz vaxtına görə, vaxtındakına fərqli olaraq. Amma Güney Azərbaycan oxucusu Mirzə İbrahimovun əsərlərinin acıdır. Və mən düşünürəm ki, Mirzə İbrahimovun Firidun İbrahimini ki, baş obrazda
çap olunur mu? Yəni, Güneydə, İranda çap olunur mu?
Axı, orada çap imkanı yoxdur heç.
Bəs nəzir onu deyirsiniz, onu?
Təbii ki, münasibətlərdən yazarlar...
Yox, yəni oxumursa, oxuya bilmirlər axı, deyirsiniz.
Yox, oxuya bilirlər. Niyə oxumurlar ki, Güneydə...
Yəni, bizdə... kitab var mı, Mirzə İbrahimovun kitabı Güneydə var mı?
Öz ədəbiyyatlarına, öz milli mənəvi sərbətlərinə heç olmasa sahiblik duyulsa var Güney yazarlarında.
Var, və onlar... Yox, yəni, bunun konkret əsərləri var mı Güneydə? Yoxdur.
Güneydə
yox.
Heç...
Çap olunmur,
baxı, çap olunmur, baxı, çap olunmaq azadlığı yoxdur Güneydə. Heç səpələniblər bütün dünyaya. Güney Azərbaycanda bəyəm azadlıq var yazarlar üçün. Evin zindanların qapıları açıqdır. Zindanlar, azad söz deyənlər, özünüz bilirsiniz ki,
taleyi necə olur. O baxımdan da mən inanmıram ki, 21 Azər hərəkatının, peşəvəri hərəkatının əks sədası və canlı güzgüsü olan, təcəssümü olan gələcək gün romanı Mirzə İbrahimovun Güneydə o cür səviyyədə qarşılanmasın. Və bizdə də, mən düşünürəm ki, bu əsərlər çap olunub, təbliğ olunsa və yayılsa, oxucusu olar Rasim Əli.
Ola bilər.
Çünki ən azından o tarixi, o mərhələni öyrənmək baxımından və həmin o tarixi faktlar, hadisələr məhz o bədii əsərlərin alt yapısında gizlənib, orada təsvir olunub. Və düşünürəm ki, ədəbiyyatımıza və yazarlarımıza olduğu kimi yanaşmalıyıq biz və öz dövrünün kontekstindən yanaşmalıyıq. Və mənə gəlir ki, Mirzə İbrahimov bizim o nadir insanlarımızdandır ki, ölümünə qədər öz mənəvi və simasını saxlayıb qoruyub, şəxsiyyətini qoruyub saxlaya bilib və onun həyatında mən oxumamışam, elə bir təsadüf eləməmişəm ki, ağ ləkə olsun. Heç kimə satqınlıq eləməyib Mirzə İbrahimov. Əksinə
müdafiə. Bu önəmli faktiyə satqınlıq eləməyib.
Eləməyib, satqınlıq eləməyib.
Qətiyyən. Bilirəm, bizə gələn mesajları da səsləndirim. Sovet adamı eseri belə bir ünvan qoyub yazır. Azərbaycanda indi kimsə Mirzə İbrahimov, Süleyman Rəhimov, Çəmən Zəminli kimi geniş əsərlər yaza bilmir. Bu adamlar Azərbaycan dilini peşəkarçasına bilirdilər. Dilimizi qoruyub saxlamaqda, xalqımızın keçmişdən gəlmiş mədəniyyətini gələcək nəsillərə ötürməkdə böyük xidmətlər göstərib. Hüseyin Sönməz Gəncədən yazır, Mirzə İbrahimov nə yazıbsa uzun uzadı yazıb, onu xuyub axıra qədər çatdırmaq adamı yorur. O dövrün yazarları uzun uzadı yazırdılar və çox yorucudular. Esmirə xanım, o romanların hansınısa axıra kim oxuya bilibmi?
Əlbəttə oxumuşam. Gələcək günü də oxumuşam, Pərvanəni də oxumuşam. Bizim dövrümüzün əsərləri olub olar. Yəni, bizim nəslimizin, nəslin o dövrün əsərləri olub. Amma Mirzə İbrahimov Azərbaycan dili üçün qoy elədiyi xidmətləri yəni təkrarsızdır. Azərbaycan dilinin təkcə mətbuatda deyil, radioda, televiziyada, kütləvi informasiya vasitələrində və hətta rəsmi yazışmalar var idarələr arası, müəssislər arasında rəsmi yazışmalara qədər önəm verirdi Mirzə İbrahimov onların dilinə və deyirdi ki, çıxışlarında da yazırdı və ayrıca nitq mədəniyyətindən səslə məqalələr yazıb çap elətdirirdi və göstərirdi ki, ən məşhur romanın işlənən kağız qədər rəsmi yazışmalara kağızlar həsr olunur, kağızlar sərf olunur və onların dili insanların formalaşmasında, dilinin inkişafında rolu əvəzsizdir. Ona görə də Azərbaycan dilinin təmizliyinə məhz rəsmi idarələrin də yazışmalarından başlamaq lazımdır. O dövrdə bu cəsarətdir. Sovet rejimi dövründə Azərbaycan dilinə bu qədər önəm vermək və sırf Azərbaycan türkcəsində əsərlər yazmaq və xalqın işlətdiyi ifadələri, Mirzə İbrahimovun əsərlərində elə atalar sözü, aforizmlər, zərf məsələlər var ki, təzə tərdə dipdiridi və düşünürəm ki Böyük Dayaq əsərində siz görürsünüz orada aşıq obrazı var, saz götürür çalır partkom Şirzad və o vaxt aşıq yaradıcılığa qadağan olunmuşdu. Mirzə İbrahimov həmin o obrazı gətirdi ədəbiyyata, sazı da gətirdi gündəmə və bu mən elə gəlir ki, bunlar...
Özdə partiya işçisinə çaldırır.
Özdə partiya işçisinə çaldırır. Həqiqətən dövrünə görə bu böyük cəsarətdir, Rasim müəllim.
Yəni, belə balaca cəsarətlər. Balaca deyəndə ki, yəni, indi çox kiçik görünür, amma o da dövrdə böyük cəsarət deyil.
Rəhim bəy, biz artıq bitiririk. Mən təşəkkür edirəm siz bizim efirə qoşulduğunuz üçün, müzakirədə iştirak elədiyiniz üçün.
Amma mən düşünürəm ki, çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə. Hər halda Mirzə İbrahimov gündəmə gətirirsiniz, yaşadırsınız. Bunun özü də aktual oldu. Və fikirlər var. Hər bir insanın fikir demək azadlığı var. Amma Mirzə İbrahimov elə hər fikrinin üstündə duran o azad ruhlu bir insan idi. Və heç vaxtda o azad ruhuna xəyanət eləmədi.
Mən təşəkkür edirəm hər birinizə. Qonaqlarımız Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun əməkdaşları Rəhim Əliyev və Esmira Fuad, yazıcı Rasim Qaracaydı. Mən təşəkkür edirəm Orxan və Namiqə verdiyi texniki dəstəyə görə. Sizə də təşəkkür edirəm. Aparıcınız mən idim. Səadət Ayıb qızı, sağ olun.
Sizə sağ olun.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da yüzləri bağlayacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töküşünə dəyilsin. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumdurusuya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq. O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan çağılacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da yüzləri bağlayacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töküşünə dəyilsin. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumdurusuya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq. O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan çağılacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq.
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək bana 100 evdən çoxdur beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mənim iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxum yaşamaq. Dərədən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışıram qorxursan. Özüm bil qardaş, ağır dərddir qorxum yaşamaq. Artıq yetərdir qorxum yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.